Om weer vanavond hier by die tabernakel te wees, om uit te sien na hierdie wonderlike gemeenskap en aanbidding rondom die woord van God, wat vrylik aan ons gegee word. En ons is hou daarvan om deelgenote van hierdie seën te wees. En ek vertrou maar net dat God ons vanavond sal seën soos hy vanmorgen gedoen het met die boodskap van die oggend. En ek het net met my buurvrou mevrou Hoed 'n rukkie gelede gepraat en ons het dit bespreek. En meneer Hoedele, en ek dink dit was broer Neville se beste preek van al die goeies wat al gepreek het. Dit was een wat vir my beter was as enige een wat hy nog ooit gepreek het. Ek het beslis daardie wonderlike preek bewonder en waardeer, en dit het my moed gegee en dit het my op my plek gesit. So ek hou daarvan om die waarheid te erken, julle weet. So omtrent die moedige dele, julle weet, om vol moed te wees en hoe om David was daar en hoe dat hy te midde van haar groot beproeving in plaas van om te sê, wel, ek sal dit gaan doen, Here, help u my net, het hy gewag en vir die Here gaan vra wat om te doen. Hy het die skorkleed afgebring, julle weet, om te sê, en nou laat ons staan en vir God vra, wat moet ons in hierdie krisis doen? O, dit was werkelijk ryk. Dit het meer vitamine gehad as al die apteke wat daar in die land te vind is. Ja, meneer, dit het jou werkelijk goed gedoen. Nou vanavond ons beplan nie om langer op hierdie vraag te bly as tot middernag as ons kan nie. So ons gaan dadelijk met hulle begin, sommer dadelijk. Dis die afhandel van hierdie vraag en elke keer wanneer ek begin om dit af te handel. Nou sister Hattie, ek het dit nie bedoel nie, jy weet. Dit, ek het net gesê sien en goed. Maar ek het 'n paar baie moeilikes hier van 'n prediker af. En dit is regtig moeilik om te antwoord. Julle weet, daardie predikers hulle vleg dit rond deur die Bybel en probeer eers hulle eie antwoorde vind voordat hulle jou vrae hulle sien en hierdie word opgeneem op band. Gaan daar na Georgia en na die prediker vriend van my toe wat 8 besondere Bybelvrae hier het wat baie baie kwaai is. Nou hierdie komende week, moet nie vergeet om vir ons te bid nie. En my vrou is baie beter, sy is nou op en sy het vandag Jaap Kook, ons liewe vriende van Canada, broer en sister Softman, kuier hier by ons en ons waardeer hulle besoek werklik. En my vrou met die wete dat hulle kom wel, sy so op wees, so dat sy kon deel in die geselligheid en die gemeenskap van hierdie liewe Christen mense. Ons is bly om broer Freddy vanavond by ons te hê en sy het gebly by, sy was vanmorgen hier, maar ek dink sy het gebly by, nee, dis reg, sy is by mede, een soort van by haar te wees terwyl ons hier aan te kom, en ek weet, het sal vanavond een bykie laat wees, dis nogmaal in voete was, so ons is bly om hulle en die besoekers by ons te hê. En voor ons begin probeer om te onderneem om vrae te antwoord, ek kan nou net dat ek verkeerd kan wees. Julle sien, ek maak nie aanspraak daarop om reg te wees met alles wat ek doen nie. Ek probeer om reg te wees, maar miskien is ek verkeerd. En as ek verkeerd is, dan vergewe julle my net en ek bid dat God ook sal, want ek bedoel nie om verkeerd te wees nie. Ek probeer nie om hulle te antwoord om sommer nette of so dat ek net vooroordeel nie. Ek antwoord hulle na die heel beste van my wete sien. En as ek my dees oor 'n Bybelvraag moet verander, dink ek dis juist die ding om te doen. Ons behoort te verander ten enige tyd wanneer God se woord spreek, want dis God se woord. En nou, dink ek, sal ons weer vanavond vir die siekes bid soos gewoonlik. En soms wonder jy net, jy neem bijvoorbeeld 'n klein groepie soos hierdie, minder as dit ook klein tabernakel hier, en soms sien jy nie die resultate wat jy graag sou wou sien nie. Maar die ding wat jy doen, jy trek net uit so wat 200 mense, en een van die groot bijeenkomste trek jy dalk uit enig iets van 3 tot 10.000. Julle sien en miskien meer. So dis hoe jy iets groter sien, maar vanavond het ek net geantwoord. Natuurlijk lei ons gewoon net elke paar minute deur die dag in deel van die nacht. Is dit my vrou Reiser wat hier sit na wie ek kyk? Jou Bybel, sister Hoed, het dit daar achter. Ek het dit vanmorgen vir jou gebring en ek het nie daarby uitgekom om vir jou te gee nie. Ek het jou nie vanmorgen gesien nie en mevrou Hoed het dit. So het die foon geantwoord en die groot dinge wat gedoen is uitgevind, het daar met my gebeld, sy het gesê, broer Brenham, ek was by 'n sekere diens gewees en ek het vir so lang aan 'n sekere kwaal gelei. En jy weet, jy het net daarachter gepraat en net het gesê, ek het amper flou geword. toe dit net die lewe van die verlede opgehaal het. En ek het gesê, ek het sedertdien nog nooit weer gelê nie. En het daarmee ingekom en gesê, ek dink sy is vanavond hier, of sy sou van Bedford af regloop, of iewers van daar af. Hulle seun was hier, verstaan ek, wat hartprobleme gehad het, in so 'n swak toestand, en hy het hier in die diens gesit, en die Here het rondbeweeg en aangeraak. Hy het vir die seun van sy probleem vertel, en hy kon sy arm skaars optel en 'n hartaanval, en sy arm heel gekramp, en sy hart so, en onmiddellik het hy net in die motor geklim, huis toe gery, is nog nooit weer daarmee geplan nie, is daar die dame hier van Bedford af, is hier dame, daar is sy daarachter, ja, sy het net rukkie gelede gebel, dan is daar 'n dame wat met haar van Evansville afgebel het, en sy kon nie hier kom nie, want sy is te ver weg, het nie geweet, ons op vanavond te genesingsdienst hê nie, en sy het gesê, vir Brenham, ek het in Evansville diens gesit, en gesê, het teruggekeek oor die skare, gesê, vir my gesê, wie ek is, wat ek gedoen het, en waarin ek geleed het, en so kort is dit, en sy het gesê, ek het daar die astmatische toestand gehad, en moes net astma door, en alles in die kamer brand, sê, dat ek een klein dochterkie was, het gesê, dit was 2 jaar gelede, dat ek nog nooit weer een aanduiding daarvan gehad nie sien, en net vir diegene wat vanavond hier is nie, vanmorgen hier was om die getuienis te geniet nie, ek was daar by die 10 cent winkel gewees om 'n pop te koop gister, nou dit was nie vir myself te sien, dit was vir my klein dochterkie Rebecca daar, en Sarah sou vandag na een of ander iets toe gaan, een paar van haar skoolmaatjies, een of ander soort van 'n samenkomkies, van 'n verjaarsdag op iets gehad, en sy het vir haar een geskenkie gevat, en ek het 'n klein babapoppie omtrent so lang gekoop, en daar was een dame wat nader gekom het, het gesê, onhou jy my, ek het gesê, ek dink nie so nie, en dit het gebleik dat dit een familielid van Bro Neville hier is, wat omtrent toe ek op pad was Swede toe, het hulle, sy het hier naartoe gekom, het een klein seentjie in een rolstoel gehad, net soos klein Ida daar, en die kereltjie het kanker gehad, kwaadaardig gewas op die brein, en sy klein kopje het afgetrek, en die dokters het hom net 3 weke gegee om te lewe, en hulle het dit uitgehaal en gediagnoseer en gesien dit was hom net 3 weke gegee om te lewe, en hulle moes hom in 'n stoel rondstoot, om dan op 'n draagbaar sit beneden naar die kamer toe gegaan het, en hom ondersoek en hom dan terugbring. Het gegaan en vir daar die klein seentjie gebid, en vir die Here gevra om hom te genees, en het net die volgende dag, toe hulle hom soontoe geneem het, gesê, ek wil nie daar die rolstoel heen nie, het in die motor geklim, en daarin toe gereed, die dokter het die draagbaar opgerol, het gesê, ek wil nie daar die draagbaar heen nie, het daarna toe gehardloop en gesê, die dokter het om onderzoek en sê, wel het gesê, in plaas van 3 weke, gaan ek jou 108 jaar gee om te lewe. En gister het die moeder my ontmoet, en sy mag hier wees vanavond vir al wat ek weet. En die klein seentjie was buite aan die voetbal speel, een jong man, hoe kwaadaardig kanker op die brein, en dit wys net, o, die duisende dinge sien, God kan nie faal nie, hy kan net nie faal nie. Bro John, is jou oog beter, broer? Hy het 'n ongeluk gehad en 'n spyker ingeslaan, en dit het hom in die oog getref. En ons het allemaal vir Bro John Benning gebid, ons broer van Louisville, die ongeluk gehad het met die spyker, wat hom in die oog getref het. Nou hierdie vraag is die diepte van iemand se hart, dat hulle deur die skrif gelees het, en hierdie dinge gevind het, en hulle kon nie, kan miskien nie hulle self tevrede stel nie, dus handelig hulle dit hier in so dat ons dit kan probeer antwoord. En nie hulle sien in wat er verknorsing dit ons plaas, want wat jy so sê, sal hulle opris. So jy moet seker wees, jy is reg, en ek is so seker soos jy kan wees. So dan die ding om seker te wees dat ons reg is, kom ons vra nou net die Heilige Gees om dit vir ons te interpreteer terwyl ons hoop buig. Nou Hemelse Vader, o wat er voorreg is dit om Vader te sê aan die groot skepper van die hemel en aarde. En ons kom vra net dat u nou hierdie vraag onder u eie sorg sal neem. Dit is hier ingehandig met die diepste opregtheid. God, laat dit uit ons harte kom. Die diepste opregtheid om dit na die beste van ons wete te beantwoord, skenk dit. En mag u genade op elkeen rus, en mag hier vanavond iets gesê word, wat net elkeen sal help wat hier is. Wanneer ons vertrek na die gebed vir die siekes en die nagmaal neem en so voort, mag ons sê soos hulle wat van Emmaus afgekom het, was ons hart nie brandend in ons soos hy langs die pad met ons gepraat het nie, want ons vra dit in Jesus naam, Amen. Nou, soos ek al baie keer gesê het, dat hierdie die beste van my opinie oor hulle is. Is en dan veroorsaak dit soms 'n klein besprekingie. Die eerste een hier sien ek iets wat ek al van tevore gesê het, dat het weer teruggegee is. Ek sal nie, wil dit nog lees as julle wil. Toe Adam en Eva hulle kinders in Eden gehad het, was daar toe ander mense ook op aarde gewees. In Genesis die 5de hoofstuk en die 16de vers, het Kain in die land van Nod gewoon en sy vrou beken.
Now, that's a wonderful question.
Nou, dis 'n wonderlike vraag. Nou, ons word in die Bybel geleer, en baie keer hierdie soms het ons onverskillig. Ek het altyd op 'n stukkie papier geskryf en gesê, antwoord enige Bybelvraag. Iemand het gesê, wel, wie was Kain se vrou? O, ek sou 'n bietjie daaroor skerts of iets, ek sou sê, o, dit was sy skoonma se dogter, of so iets, jy weet, of sy was mevrou Kain. Maar dit antwoord nie die vraag nie, daar het Kain 'n vrou gehad wat die Bybel gesê het. En as Kain 'n vrou gehad het, moes hy haar iewers gekry het. En dit sou mooi hierby inskakel. Was daar ander mense op die aarde gewees toe Adam en Eva hulle kinders in die tuin van Eden gehad het? Nou, as jy oplet in die Bybel, word dit baie selde ooit vermeld dat 'n vrou gebore is. Dis altyd die seunskind wat die een is wat hulle in die Bybel vermeld, nie die vrou nie. Dit word selde ooit in die Bybel gemeld van die geboorte van 'n babedogtertjie of eerlik. Ek weet nie of dit een nou dadelik in my gedagte kon kry waar dit ooit die geboorte van 'n babe vermeld het nie. Het gesê, hulle het seuns en dogters gekry.
Now the Bible only gives record of three children being born to Adam and Eve. And that was
Nou, die Bybel sê net van drie kinders wat vir Adam en Eva gebore is, en dit was Kain, Abel en Seth. Nou, as al drie van hulle manlik was, as daar geen vroulikes gebore is nie, en wanneer die enigste vroulik Eva dan gesterf het, sou die menslike ras net daar opgehou het om te bestaan. Want daar sou geen manier vir hulle wees om enige te hê nie, die menslike ras te laat voortbestaan nie, want daar sou geen vroue meer wees nie. Eva sou die enigste een gewees het, maar hulle sien, hulle teken nie die geboorte van babedogtertjies aan in die Bybel nie, so daarom moes hulle dogter sowel as seuns gehad het. Nou die ou skrywer, een van die oudste skrywer wat ons het, Josephus, beweer dat hulle 70 kinders gehad het, en Adam en Eva, een van die oudste skrywer, 70 kinders, en hulle was beide seuns en dogters. Nou as en Kain dan nie na die land van Nod gegaan het, nou as julle sal oplet, was die skrywer baie briljant wat hier geskryf het. Het hy opgelet hoe hy dit aangehaal het. In Eden, toe hulle kinders in Eden gehad het, nou nie in die tuin van Eden, die skrywer het dit geweet. Wie ook al die note hier geskryf het, het gesê, toe Adam en Eva hulle kinders in Eden gehad het. Nie in die tuin van Eden nie, want hulle is uit die tuin van Eden uitgedryf. Maar hulle was steeds in Eden, en die tuin van Eden was oos in Eden geleë. Maar Eden was soos 'n distrik of 'n staat, en Nod was dan nog 'n staat of distrik daar langs aan. Nou die enigste persoon wat Kain kon gehad het of mee getrou het, sou sy eie suster moet wees. Hy moes, want daar is net een man en vrou van wie hulle kon kom sien, en hy moes met sy eie suster trou. Nou dit was wettig in daardie dae. En Isaac het met sy eie bloed niggie Rebekka getrou, deur God verordeneer. Sarah was Abraham se suster, sy bloedsuster, nie deur sy ma nie, deur sy pa. Sien, 'n bloedsuster met wie Abraham getroud het, 'n ander moeder, maar dieselfde vader. So julle sien, om toe in die familie te trou voor die bloedstroom in die menslike ras vervloei het, was dit wettig en in orde. Nou is dit nie, as jy vandag met jou suster se trou en kinders her, so hulle moontlik loyale, hulle sou net misvorm en alles wees. Selfs by 'n neef en klein niggie behoort nooit te trou nie, sien nie, want die bloedstroom word laag en vloei laag. Maar die enigste ding dan wat Kain kon doen sou wees, om met sy eie suster te trou. En dis waar die kinders was, wat hy het sy vrou geneem, na die land van Lot gegaan en haar beken, en van daar het die kinders gekom. Sien die, as julle sal oplet, kom die slim mense uit die geslag van Kain. Uit die geslag van Seth kom die godsdienstige mense, ek bedoel, die wingerdstok van gerechtigheid. Net daar het daar die twee die eenste geslag voortgebring, waarin ons vandag lewe.
If you'll notice today now, just in finishing this question, that lineage of Cain still exists.
As julle nou vandag sal oplet, net ter afhandeling van hierdie vraag, bestaan daar die geslag van Cain nog steeds en die geslag van Seth bestaan nog steeds. Hulle gaan het op dieselfde manier voort. Cain se kinder is vanavond hier in Jeffersonville en Seth se kinder is vanavond hier in Jeffersonville. Soos die bloedstroom verswak en verdwijn, maar haar geslag hou steeds aan. Nou kyk, Cain se kinders was altyd en voor die sondvloed vernietig, was hulle die vername mense, die wetenskaplik, die opvoeders, baie godsdienstig, maar was die veroordeelde klomp sien. Nou kyk, hulle was net soos hulle vader Cain. Cain, hy was 'n godsdienstige man, hy het 'n prachtige altaar gebou, het 'n prachtige kerk gemaakt en hy probeer om dit mooier te laat lyk as daar die klein sending wat Seth daaronder gehad het. Het julle dit geweet? Hy het sekerlik, hy het die altaar met blom versier en dit prachtig ingerig, dit mooi gemaakt en het 'n ijslike groot pykkerk gemaakt want hy het gedink dat hy guns by God kon vind deur dit te doen. En Abel het gegaan en een klein lammetje gekry en na die altaar te begin tred, het op een rots neergelê en dit doodgemaak. En nou, as God wat regverdig is, as al wat hy vereis het aanbidding was, het Cain vir God met net soveel oprechtheid gedien, as wat Abel gedoen het. Albei van hulle was opreg. Albei van hulle het probeer om genade by God te vind, geen een van hulle was ongelowiges nie, hulle was albei absoluut gelowiges in Jehovah. Nou daar, dit gee ons iets om aan te dink. Sommige vanavond hier het ek nog nooit gesien nie, mense. Ek het julle nog nooit van tevore gesien nie. Maar julle moet dit besef en dit julle in die gedagte hou sien. Maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Jy kan in die kerk woon, jy kan toch so opreg wees. En jy is nog steeds verlore sien. Julle sê wel, sê julle ons pastoor is die slimstes, hulle kom dier die kweekskool en kry die beste onderrig, hulle is theoloog, hulle ken al die theologie en sopoorts, hulle is slim opgeleid en allerhande dit, uit die uitgesoekte beste, waarvan ons weet, en hulle kon steeds verloren wees. Sien.
Now Cain, on his line, they were everyone very religious, a very famous.
Nou Cain, oor sy geslag, hulle was elkeen baie godsdienstig gewees, een baie beroemde volk, en hulle was wetenskapliks en dokters en bouwers en werkers en slim mense, maar daar die hele geslag is verwerp al die pad van Cain af. En aan Abelse kant, hulle was nie bouwers of opvoedkundiges of vername mense nie, hulle was min of meer een nederige soort skaapboere en landbouwers wat net deur die gees gewandel het. Nou die Bybel het gesê, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die geestelike man het 'n geestelike siel wat nooit kan sterf nie. En die vleeslike man het 'n godsdienstige atmosfeer rondom hom en wil graag in bid en so voort, maar is vleeslik, nie 'n ongelowige nie, maar 'n vleeslike gelowige. En dit was die soort wat verwerp is. Nou, van daar af het Cain gegaan en met sy vrou getrou in die land van Nod. Nou, dit sê nie met wie Seth getrou het nie, of met wie anders getrou het nie. En die baie prachtige ding daarvan is om te weet dat Cain wat getrou het, ons het die antwoord daarvoor. Want hy moes met sy sister getrou het of daar so gewees het, daar was nie nog vrou op die aarde nie, maar so net van Eva af moes kom. Sy was die moeder van alles wat leef, dit is al die mense wat geleef het, sy was die moeder daarvan. Dis hoekom sy was, die woord Eva beteken die moeder van alle lewe. Dis sy het gekom en hierdie kind gebring in Cain wat met sy eie sister getrou het, so die enigste manier wees wat ek daaruit kon sien. So daar was wel mense wat in daardie dag gelewe het sien. Wel, en toe Adam en Eva hulle kinders in Eden gehad het, nou kyk, dis die vraag, toe hulle kinders in Eden gehad het, was daar ook ander mense op aarde gewees? Nee. Dan in Genesis 5:16 sien julle, het Cain in die land van Nod gewoon en sy vrou bekend, sekerlik sien, dis Genesis 1, waar hy die mens na sy eie beeld geskape het, wat in die Theofanie was. En in Genesis 2 het die mens uit die stof van die aarde gemaakt, wat die menselijke man is wat ons nou het. En dan in 3 was die val, is uit die teen van Eden geskop, en toe het die kinders gekry. En Kain het sy vrou geneem en met haar in die land van Nod gewoon buite, want God het hom van die gemeenskap van sy eie broer geskei, as gevolg van die dood van Abel. En dis vir wie hy gehad het, sy eie sister. En hy het met haar getrou, dis die enigste manier wat ek kan, selfs kan sien hoe dat hy getrou het. Nou daar is sê, ek hoop dat my gekleerde vriende wat hier binnen is, hierdie opmerking sal beskoon, want dis absoluut nie reg nie. Die eerste keer dat ek ooit enige iemand my leven ontmoet het, nadat ek bekeerd is, was ek het broer George de Ark en hulle daar onder ontmoet. En ek het geloop en die Heer het my na een klein plekje gelei en hulle het bespreek waar die gekleerde man vandaan gekom het. En hulle probeer om te sê dat die gekleerde man dat Kain met een dier soos een aap getrou het en daardoor het die gekleerde ras voortgekom. Nou dis verkeerd, absoluut dis verkeerd. En moet nooit daarvoor staan nie. Want daar was geen gekleerde of witte of enige ander verskille nie, dis net een ras mense tot by die vloed. Toe na die vloed en die toring van Babel, toe hulle uit mekaar begin spat het, dis waar hulle hulle kleren geneem het en so voort. Hulle het allemaal van diezelfde boom gekom, dis precies reg. Adam en Eva was die vader en moeder aardse van elke levende wese van menselijke weeses wat ooit op die aarde was, dis reg. Swart, wit, bleek, bruin, geel, waterkleur, ook al mag wees, dis absoluut die plek waarin jy lewe. En die manier wat die net soos, ek dink ek kon uitdrukking hier aan gee terwyl ek daarmee besig is, die mense nou hier in hierdie segregasies en wette en dinge wat hulle uitvaardig, ek dink is vir sport, ek dink regtig so. Luister, los net daar die mense uit. Hulle weet wat hulle wil hê. God het 'n man, 'n gekleerde man gemaakt en hy is gelukkig daaroor, absoluut. As God my 'n gekleerde man gemaakt het, sou ek gelukkig wees daaroor. As hy my 'n bruin man gemaakt het, sou ek gelukkig wees. As hy my 'n wit man gemaakt het, is ek gelukkig. As hy my 'n geel man gemaakt het, sou ek gelukkig wees. God het ons met ons kleure gemaakt en het ons gemaakt soos hy ons wil hê en ons is almal sy kinders, absoluut. En hulle behoort nie so te baklei en aan te gaan nie. Dit is verkeerd om dit te doen. Hulle behoort dit nie te doen nie. God het ons gemaakt soos ons dit wil hê. En die gekleurde man, hy wil nie daar gaan en sy generaties sy kleur verbreek, dit met wit en alles soos dit meng nie. Ek neem hom nie kwalik nie. Ek doen nie dit nie. Die gekleurde man het dinge wat die wit man nie eens besit nie. Absoluut, dit is precies recht. En God het nooit bedoel, hulle moet so wees nie. Ja, kyk, die gekleurde man is hy het een ingesteldheid aan hom wat die wit man nooit het nie. Hy het een onbezorgdheid, een vertrouw op God en laat die rest van daar gaan. Of hy dit nou het, of hy dit nie het nie, hy is in elk geval gelukkig. Ek sou graag heel wat daarvan wil hê vanavond. Ek sou beslis. Wel, hy het dit en dis sy besitting. Hy wil dit ook nie met een of ander ras meng en dit verbreek nie, dis precies reg. Ek dink die dame daar beschreef wat een van die beste aanmerkings gemaakt wat ek ook ooit in my leven gehoor het. Sy het aanmerking gemaakt en hulle dit in die Koran gesit, sy het opgestap, sy het gesê, die manier hoe hierdie dinge hier gaan en hierdie segregasie, wil ek nie hê my kinders moet oorkant by daar die wit school gaan. Hy het gesê, hulle sal nie die aandag kry wat hulle sou hê as hulle gekleerde onderwijser gehad het nie. Daar die vrou is een slim vrou, sy het geweet waarvan sy praat, hulle kry een betere opvoeding, dis precies reg. So ek dink die mense doen verkeerd dier dit te doen. En dan sê hulle Kain en Abel en sopoort soos dit, nee meneer, die kleer het niks daarmee te doen gehad nie. Dis die geest daar binnenin wat iets daarmee te doen het, dis precies reg. So Kain het sy vrou beken en dit was sy sister, en hulle, hy het haar na die land van Nod geneem en daar het die groot stamme van die aarde voortgekom, die godsdienstig is en aanbidders. En dink vandag vriend, stop net en dink net vir oomblik, dat daar 10,000 maal 10,000 en duisende en duisende is van absoluut kerkgaande mense, net so opreg en toegewy aan daardie kerk as wel het kan wees, wat net so ver verlore is as wat Kain was, sien? Dis God wat kies, dis God wat uitverkies, sien? God wat genade verleen, die klein kan nie vir die potterbakker sê nie. Dis die potterbakker bo oor die klei, dis reg. Nou hier is 'n pragtige een, die volgende een hier. In 2 Petrus 2:4, 2:4, iemand 'n Bybel het baie vinnig na hierdie skrifte toe wil blaai terwyl ek hulle lees as jy wil en help my soort van hier langs terwyl ons hierdie vraag kry. Nou oor hierdie Kain en so voort, as ons dit nie nou tevrede stel nie, laat ons dit dan net kry. Ons sal bly wees. Nou 2 Petrus 2, goed meneer, hier is ons. 2 Petrus 2:4, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het, waarom het Christus dan vir die geeste in die gevangenis gepreek, in 1 Petrus 3:19. Nou ons het Petrus 2:4 eers gekry, goed, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het, en aan kettings van duisternis oorgegee om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Nou laat ons nou uitvind in 1 Petrus, daar is 2 Petrus, 1 Petrus 3:19, luister hierna. Hier is ons net hier. Hier het pas ingekom die rede waarom ek hulle nie uitgeskryf het nie. Wie ook gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. O ja, hier is ons. Laat ons 'n bietjie voor dit begin, die 18de vers. Want Christus ook eenmaal vir die sondes gelei, die regverdig vir die onregverdiges, dat hy ons tot God kon bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees. En wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was. Hey, liewe vriend, as jy net die volgende vers sou lees, en daar het dit verduidelik sien, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, sien. Nou as julle hierin sal oplet, ek dink hierdie prediker het nog een oor die iets in dieselfde trant sal 'n bietjie later beantwoord word. 1 Petrus 4 of 2:4 as julle oplet, want as God nie die engele gespaar het nie, hoe word daar die engel gespel klein e? Sien nou hier, die geeste wat in die gevangenis was, wat nie in die langmoedige dae van Noag bekeer is nie, dieselfde engele. Dit was mense, boodskappers, predikers, het nie die engele gespaar nie. Het julle geweet dat 'n woord engel kom van die woord 'n boodskapper? Hoeveel weet dat engel boodskapper is? Absoluut, engelse boodskapper. En hy het nie die engele gespaar nie, sien. En hier in Hebreërs, onhou julle, ons het 'n paar weke gelede daar gegaan, die engele. En daar in hier, in die openbaring, aan die engel van die gemeente van Sardes, skryf hierdie dinge aan die engel van die gemeente van Efese, skryf hierdie dinge aan die engel van die gemeente, en hou dit, ontslaan die woord engel na uit die woordeboek en vind uit dat 'n boodskapper beteken. Dit kon 'n boodskapper op aarde, 'n bonatuurlike boodskapper beteken, die woord engel. En ontslaan die woord engel na en uit die woordeboek en vind uit dat dit 'n boodskapper beteken. Dit kon 'n boodskapper op aarde, 'n bonatuurlike boodskapper beteken, die woord engel. So in hierdie staat, as ons die leksikon so neem en dit naslaan, sal hulle uitvind dit begin van boodskappers, die eerste boodskappers afsien, as hy nie gespaar het nie, want as God nie die engele gespaar het wat gesondig het nie, sien, en die bonatuurlike wesens sien, na die gewag. Nou kyk, hy het gesê, nie die engele gespaar het wat gesondig het nie, maar hulle in die hel gewerp het en hulle aan kettings van duisternis oorgegee het om bewaar te word vir die oordeel. Kyk dan hier in 1 Petrus, weer hier 3:19. Kyk nou hoe dit lees. Want deur wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het, en die dae van Noag sien, dit was die boodskappers van daardie dag, boodskappers, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin dit is 8 siele deur water heen gered is. Nou as julle sal oplet, wanneer daardie wesens in die hemel was, nou daar in Openbaring 11, op die 7de hoofstuk, dink ek, of nee, dis die 12de hoofstuk, hy gee 'n prentjie van die vrou wat staan, die maan by haar hoof en die son, of die son by haar hoof en die maan onder haar voete. En die rooi draak het gestaan om die kind te verslind, sodra hy gebore is, en het sy stert geneem en 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Het julle dit opgelet? Nou, dit beteken nie dat Satan 'n lang stert het wat hy om mense gehak het nie, maar die verhaal wat hy vertel het en 'n derde deel van haar sterre getrek het. Daardie sterre was Abraham se saad. Abraham het sy oë, God het vir Abraham gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Hy het gesê, ek kan dit nie doen nie. Hy het gesê, net so min sal jy in staat wees om jou saad te tel. Die sterre. Wie is die blinkende môre ster? Jesus van Nasaret, die helderste wat ooit in die menslike vlees geleef het. Hy is die blinkende môre ster. En hy is die saad van Abraham wat deur Isak kom. En ons wat dood is in Christus neem Abraham se saad aan en is erfgename volgens die belofte.
So the stars of the heaven represented the spirits of man here and when
so die sterre van die hemel het die geeste van die mens hier verteenwoordig. En toe die rooi dak Rome onder sy vervolging 2/3 van die of 1/3 van die sterre ingetrek het en hulle neergewerp het. Dit was by die kruisiging van ons Here Jesus. Toe hulle hom verwerp het, hy was en hom uitgewerp het en niks met hom te doen gehad het nie. Daar was daar die derde deel van die engele sterre, die engele wesens. Sien in jou liggaam binne in jou. Ons het nog 'n vraag daaroor direk om dit beter te beantwoord. So toe, binne in jou is 'n gees 'n ander man. En buitekant jou is 'n een man en binnekant van jou is 'n ander man. So die binnekant van jou is die bonatuurlike. Die buitekant van jou is die fisiese sien.
And this being if you are spirit led by God you became a messenger of God.
En hierdie wese as jy gees gelei is deur God, word jy 'n boodskapper van God of 'n engel. God se boodskapper, God se engel is presies dieselfde woord. Kan dit nie skei nie. God se boodskapper of God se engel.
And which has the greatest authority? An angel from heaven or an angel at the pulpit?
En watter een het die grootste gesag, 'n engel uit die hemel of 'n engel by die preekstoel? Wie dit? Die engel by die preekstoel. Paulus het gesê as 'n engel uit die hemel kom en enige ander evangelie vir julle verkondig het as wat ek alreeds verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. So die engel gesalf met die Heilige Gees en met die woord staan langs aan God, dis reg. In die hemel is sy gesag, alle mag in die hemel en aarde is in my hand gegee. Gaan en ek sal met jou gaan. Wat jy ook al op aarde bind, sal ek in die hemel bind. Wat jy op aarde losmaak, sal ek in die hemel losmaak.
Hoe
as die groot heilige kerk net haar krag besef het om hierdie dinge te doen, maar daar is soveel twyfel en vrees en bewing, wonder of dit sal kon dit gebeur. Solank as dit bestaan, kan die kerk nooit regop staan nie. En wanneer alle sprake van vrees verdwyn het en die Heilige Gees geheel en al in die beheer is van die kerk, dan is al die vrese weg en daardie kerk het die krag sien. Wel, hulle het alles wat die hemel besit agter hulle. Hulle is ambassadeurs van die troon, absoluut. Ambassadeur van Christus het die gesag en alles wat Christus besit behoort aan daardie ambassadeur en hy het gesê gaan die hele wêreld in. Julle is my getuies na die Heilige Gees oor julle gekom het. En wat is 'n getuie? Is 'n ambassadeur moet iets kom getuig. Die hele mag van die hemel is reg in jou hande. En waarom sit ons? Die kerk is onvrugbaar en ons sit stil. Dis omdat ons hierdie dinge nie herken nie. Nou die siele wat in die gevangenis was, wat nie bekeer het nie, was nie engele wesens wat afgebring is in die vorm van engele nie, maar dit was die geeste van daardie engele wesens wat geval het voor die grondlegging van die wêreld. Destyds daartoe die oorlog in die hemel aangegaan het, en Satan en die draak het geveg, en toe of Michael en die draak het geveg, en Lucifer. En Lucifer is met al sy kinders uitgewerp, al die engele wat hy verlei het, en daar die engel het na die aarde gekom en was toe onderworpe om mens te word. En toe hulle het, dis waar die seun van God gesien het, die dogters van die mens mooi is, en vir hulle vroue geneem het. Hulle seuns van God, elke man wat op hierdie aarde gebore word, is 'n seun van God. ongeag of hy is sonder of wat hy is, hy is die seun van God, in die beeld van God geskape tot die eer van God, is hy op daardie manier geskep, maar God het in die begin geweet, en wie hom sou ontvang en wie hom nie sou ontvang nie. Daarom kon hy voorbestem, of nie voorbestem nie, maar deur voorkennis, kon hy sê wie gered sou word en wie nie gered sou word nie, want hy het geweet watter persoon sou watter gees aanneem. En daar die geeste wat van die troon afkom en voor die troon van God staan en geleef het, en biljoene en onmetelike tydperke voor die wêreld ooit begin het in die teenwoordigheid van God. Dink julle hulle weet nie iets van aanbidding af nie?
And they come down and get right into man and they worship God.
Hulle kom af en gaan reguit in mense in hulle aanbid God. Absoluut aanbid God. En hulle het 'n kennis van God en hulle slim en skerp en geleerd en altyd. Maar God het hulle van die begin af verwerp.
So therefore friend, membership of a church or knowledge of some theology.
So daarom vriend, lidmaatskap in 'n kerk of kennis van een of ander teologie of iets het niks daarmee te doen nie. Dit moet die bloed van Jesus Christus en 'n nuwe geboorte wees wat jou by hom voeg as een persoon. Daar is dit. God in die begin, toe hy geweet het dat man en vrou is een gemaak, nie twee nie. Hulle is een gemaak, hulle is geskei. Een in vlees gesit en een in die teofanie. Hy het dit geweet. So ten einde dit aan julle te bewys, toe God die vrou gemaak het, het hy nooit 'n bietjie stof geneem en haar gemaak soos met die man gedoen het. Hy het 'n rib uit Adam se sy geneem en sê het 'n nuwe produk van 'n man geword. Wat sê is deel van hom, verstaan julle dit nou sien? Daar het julle dit.
There are the angels and God and the spirit that's joined with God is.
Daar is die engele en God en die gees wat met God verenig is, is een gees. Dis reg. Nou die gees van God wat in die kerk woon, is die gees wat van die hemel afkomstig is, wat God voor die grondlegging van die wêreld geken het, wat die duiwel se leuen verwerp het. En daardie gees moes 'n liggaam van vlees aanneem om te wees, om getoets te word. Hy moes vlees word soos hierdie ander het, en almal van hulle het 'n eender se juk opgeneem. En God aan die begin het die geeste geken wat sou en wat nie sou nie. Daar het hulle dit. Daar die duiwel is so wys, hy sou net die ware uitverkorenes mislei indien moontlik. So hierdie geeste, hierdie engele wat gepreek het, was in die gevangenis. Engele, as julle dit hier sal oplet, dis 'n klein e wat mens beteken. Engele, boodskappers hier op aarde. Hulle het gesondig en die enigste manier wat hulle kon sondig sou wees om ongelowig te wees. En die manier, hulle het hulle eie godsdienste gehad en hulle het nie die boodskap van Noa geglo nie. Hulle het nie die boodskap van Jona geglo nie en hulle het hulle boodskap verwerp en is veroordeel. Die Bybel het gesê hulle is. Jona het vir hulle geprofeteer gesê die Here kom met 10,000 van sy heiliges. En hulle het geprofeteer en Noa het 'n ark gebou en hulle het gesê hy is 'n holy roller. Hy is 'n fanatikus. Daar is nie iets soos reën wat kom nie. En 120 jaar het aangegaan en het godsdienst gehad wat redding daarin gehad het. Daar is uitweg gemaakt, maar hulle was tevrede in hulle toestand. Dis hoe dit vandag is dat mense tevrede is in hulle toestand. Maar daar is uitweg en daardie weg is deur Jesus Christus. Amen. Daar het hulle dit dieselfde stam, dieselfde gees. En hulle was absoluut godsdienstige mense, baie godsdienstig, maar hulle het die verbondseed gemis. Soos dat vandag mense gaan kerk en behoort aan groot kerk en probeer die gewildste persoon in die stad wees. As hulle in die kerk behoort, vind hulle die grootste in die stad, die beste en hoogst aangeskrewe in die stad. Hoe ver mis hulle die roeping, hoe ver mis hulle dit? Die enigste manier waarop jy Jesus Christus ooit sal ken, is deur geestelike openbaring, nie deur teologie en hoeveel jy die Bybel bestudeer nie. Of jy nou Christen wetenskap is, Methodis, Jehovah Getuie, of wat jy ook al is, ongeag wat jy is, jy sal dit nooit deur die woord ken nie. Dis die gees van God wat hom aan jou openbaar, dis 'n geestelike openbaring. Toe Adam in die tuin van Eden en Eva, toe daardie kinders uitgewerpers hier kom, Kain toe met goeie teologie. Hy het gesê, God behoort te weet dat ons dit uit die beste van my hart doen. Ek sal 'n prachtige altaar bou. Ek sal blomme daarop sit. Ek sal vrugte daarop sit. Ek sal dit mooi maak. Sekerlik kan ek God hiermee paai en hom laat weet dat ek opreg is in my hart. Hy was reg so ver dit die woord aangegaan het. God wou aanbidding, hy het gegaan om te aanbid. Hy het 'n prachtige plek gemaak om in te aanbid, groot mooi kathedraal, soos hulle dit vandag noem. En hy het dit reg gedoen, hy het dit reg gebou en 'n altaar daarin gesit. Hy was nie 'n ongelowige nie.
But Abel, a
Maar Abel op die woord van God, daar was geen Bijbel toegeskryf nie. Maar Abel het aan hom geopenbaar dat dit nie vrugte was wat ons uit die tuin van Eden uit laat sit is nie. Dit was die appels wat Adam en Eva geëet het nie. Dit was absoluut hulle seksuele dinge dat hulle geskei en hulle verdeel het. En geweet het dat hulle sterflik geraak het en deur die bloed van Adam, deur die bloed van die slang wat dit begin het, het Abel deur goddelike openbaring gegaan en 'n lam gekry en dit geoffer. En God het gesê, daar's dit, sekerlik. Toe hulle van die berg van verheerliking afgekom het, het Jesus gesê, wie sê die mens is ek die seun van die mens? Sommige sê is Moses, sommige sê is Elia, sommige sê is Jeremia en sommige sê is daardie profeet. Hy het gesê, maar wie sê julle is ek? Petrus het antwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hy het gesê, salig is jy Simon ben Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Kyk, nie meer deur die letter nie, nie meer deur die skool nie. Jy het dit nooit in die kweekskool geleer nie, nog het iemand jou dit vertel. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En op hierdie rot sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk kan dit nie oorweldig nie. Daar het julle dit, daar is die kerk van die lewende God, daar is dit. Op daardie kerk, op daardie openbaring is hierdie kerk gebou. Dis 'n goddelike openbaring wat God geopenbaar het dat Jesus Christus die Seun van God is. En jy het hom as jou persoonlike verlosser aangeneem en jy het oorgegaan uit die dood tot die lewe. En die Heilige Gees is aan die beweging werk in die lede van hierdie liggaam. Daar is die kerk. Dit maak nie saak of dit arm is en in 'n sendingstasie en jy staan daar iewers onder 'n denneboom waar dit ook al is of dit iemand se huis is in 'n private bijeenkoms nie. Maak nie saak waar dit kon wees nie. Skoonheid en dinge bekoor God nie. Dis die opregtheid van haar deur openbaring dat Jesus Christus as die Seun van God ons persoonlike verlosser aangebied is. Amen. Hoeste ons, julle sal nooit hierdie kruis so daardeur te gaan nie, sal ons. Daar is die wat, daar waar hulle gegaan het, die engele, die boodskappers, daar die predikers, daar die intellektueles, daar die boodskappers wat nie geglo het toe Noah gegaan het, om vir hulle te preek en gesê het, welkom in die ark in. Hulle sê, hoor net hier, holy roller, hoor net hier die fanatikus. Wel, daar is geen reen nie. Wie het nou al ooit van so iets gehoor? Wel, hoeste ons, het ons nie kerke nie, is ons nie godsdienstig nie. Wel, hulle was godsdienstig. Jesus het gesê, dat so een geslag wees wat net toe voorbij gegaan het. Daardie geslag sal weer herhaal word net voor sy koms. Soos dit was in die dag van Noag, so sal het wees by die koms van die Seun van die mens. Wanneer hulle het geëet, gedrink, getrou en die huwelik uitgegee, hulle het toe in Reno Nevada gehad, iewers. Hulle het allerlei soorte onsin gehad wat hulle vandag het. Saamtrek en pret maak en gekskeer spotters en sopoors het die gedaante van God sal ek weet sit, maar verloon die echte waarheid die verbond die boodskap van genade. God het sy weggemaak en die mense sy verbond gegee, hoe hulle kon ontsnap. Dit het verlossing daarin gehad, verlossing was 'n plek om te ontsnap. Waarvoor het ons verlossing nodig? Vandag sê mense, lewe ons nie onder 'n goeie demokratiese vorm van regering nie, wat het ons nodig? Ek weet nie om hoeveel van 'n demokratiese vorm van regering ons nodig het nie. Ons het die bloed van Jesus Christus nodig, reg. Ons het Christus nodig. Ek waardeer 'n demokratiese vorm van regering. Dit het niks met die verlossing van die siel te doen nie, absoluut. Daardie regering sal verbygaan en elke nasie sal verbygaan. En ek het gestaan by die waar die farao so staan het en hy sal 20 voet onder die grond moet grawe om hulle troon te vind waar hulle gesit het. Al die farao's en sy koninkryke van hierdie aarde en alles van hulle verkeerde dinge sal val en verdwyn, maar Jehovah sal vir altyd regeer, want hy is die onsterflike God. Stewig op die rots Christus Jesus staan ons, want alle ander grond is drijfsand. Geen nie om of dit koninkryk sal opstaan en val, maar daar is niks. Ek geen nie om of dit enig iets is nie. Daar is niks teenswoordig, niks toekomstig, niks hongersnood of gevaar of enig iets wat ons ooit kan skei van haar liefde van God, wat daar in Christus is nie. Wanneer een man gebore is uit die gees van God, is nie meer een skepsel van tyd nie, maar hy is een skepsel van die eeuwigheid. Amen. Hy het oorgegaan uit die dood en die lewe. Hy het oorgegaan uit, hy is by die tyd element verby in die eeuwigheid in. Hy kan nooit vergaan nie en God het gesweer dat hy hom so opwek in die laaste dag. So, hulle kan al julle groot kerke hê en al julle groot tye en alles waarvoor jylle wens, en jylle veel grappe vertel, en jylle bankbespeelheidjies hê, en sop aan eet is, en alles anders wat jylle wil, en een of ander geleerde prediker hê wat daar staan. Miskien kan jy beter werk daarvan maak as sommige van hierdie ou klein kereltjies wat skaars hulle ABC ken. Maar ek vertel hierdie waarheid, ek sou liever 'n kerel hê wat nie sy ABC ken nie, en vir my preek wat vir Christus ken, as al die groot teoloë wat daar is, met al julle geleerdheid waarin gedink kan word. Absoluut. Hier in Kentucky nie lang gelede het 'n klein kereltjie wat self sy naam skaars kon leeg gesê, die Here het hom geroep om te preek en hy wou 'n skool gebou hê. Wel, die owerhede wou dit nie vir hom gee nie. Een of ander groot prediker daar het toe gekom met 'n titel aan sy naam soos hierdie, een of ander groot dokter in godsgeleerheid wel, hulle het hom die skool laat kry, sekerlik. Het 'n 2 weke lange herlewing gehou nie een siel nie. En sy vader het teruggegaan gesê, nou laat julle hom dit kry, ek se belasting betaal, ek het 'n reg dat my seun dit kan kry en my seun behoort dit ook te hê. Toe het hy teruggegaan om uit te vind en vir hulle te vra en hulle het gesê, wel, ons sal dit in minste 2 aande vir hom gee. En hy het gegaan en dit vir 2 aande vir hom gegee. En daardie aand het daardie ou kereltjie daar opgekom en kon nie eens die Bybels lees nie, het iemand gekry om sy tekst te lees. Maar toe hy na die platform toe gestap het, was hy gesalf met die Heilige Gees. Toe hy gepreek het, het omtrent 20 na die altaar toe gekom en daardie selfbetitelde prediker het haar weg na Golgotha uitgehuil by die altaar. Sekerlik broer, dis nie wat jy ken nie, dis vir wie jy ken. Dis die gedagte, dis wat verg. Dit verg om Christus te ken, om hom te ken is lewe, om hom te verwerp is die dood. Vinnig na ons ander vra, die vrou nou wat daar Georgia toe gaan. Wat stel die stene in Openbaring 21:19-20 voor? As jy graag tyd wil neem om jylle bybels op te slaan, waarvoor ek nie nou rechtig veel tyd het nie, maar ek sal dit vinnig probeer antwoord. Openbaring 20, ek dink is 21:19-20, ja. Goed, daarin sal jy uitvind dat hy van die stene gepraat het wanneer die gebou was, en die stene was fundamente, as jylle sal oplet. Ek glo wel dat jy dit daar het, Brunewel, en elke steen was een fundament. Nie die een steen een fundament en die ander, maar elke steen was een fundament. Elke steen was een vaste fundament, daar was 12 stene. En as jylle oplet, daar die 12 stene gee elk. Begin eers met jaspis en sardius en sopoort soos dit, stel elke steen voor. In die Bybel sal jylle daar uitvind, dit is sekere stene genoem, sommige van hulle bykie anders. Jy het nog nooit daarvan gehoor nie, as jy dit in die woordeboek opsoek, sal jy uitvind, dit is dieselfde steen, net 'n ander naam, het verander.
But it starts out with Jasper. Jasper was a stone of Benjamin, of the stone of...
Maar dit begin met jaspis. Jaspis was die steen van Benjamin of die steen van die eerste steen Reuben. Die eerste steen was Reuben wat jaspis was. Die laaste steen was Benjamin, die laaste steen bo-op. Nou hierdie 12 stene waarop die fundamente gelê is, daardie 12 stene het aan die borsplaat van Aaron gaan. En hulle het voorgestel, hy was die hoë priester van hierdie stamme. Elke van hulle geboortestene hierin en hierdie plaat, en toe die volk hierdie plaat gesien het, het hulle erken dat Aaron die hoë priester van daardie hele stam was toe hulle die geboortesteen in hierdie plaat gesien het. Nou soos ons in Noren Brunewel se boodskap gekry het en vir hoeveel keer hulle die Urim stamme gebring het, julle sien dit in die Bybel vermeld as die manier waarop hulle geweet het of hulle boodskap die waarheid was of nie. Daar is stene wanneer hulle so begin sê wat die man gesê het, die profeet geprofeteer het, en daar is stene het almal saam weerkaats, dit een versameling van lig gemaakt wat safier en jaspis en karbonkel geneem het, en al daardie ander stene wat hulle lig weerkaats het, dit het een geweldige groot prachtige reenboogkleur gemaakt en wat die hele ding saamgesmelt het. Nou vandag, toe daar die Urim Thummim weggeneem is, saam met hierdie priesterskap, nou is hierdie Bybel vandag God se Urim Thummim. En wanneer 'n prediker preek, moet dit nie net een klein plekkie hier wees, en dis al waarop hy sy hoop plaas nie, dit moet die hele Bybel wees wat die boodskap wat die man preek weerkaats. Dis die ding. Nie net een plek sê, wel die Bybel sê dit nie, oorsekerlik dit sê baie dinge, maar jy moet dit alles by mekaar laat sit, en wanneer die Gees van God kom, en in die woord kom, plaas dit alles saam en weerkaats een geweldige groot lig, en daardie lig is Jesus Christus. Amen. Die 12 stene was 12 fundamente wat vanaf Reuben begin het in Gad aan tot by Benjamin, 12 stamme, 12 stene. Daardie stene in die tempel in die nuwe hemelse Jerusalem, elke fundament sal op een van die aardsvaders gelê word. Nou kyk, julle het op die stene gelê. Nou gaan julle sien hoe daardie aardse vaders reg in iets anders weerkaats, net in 'n ander vraag.
Explain the four beasts of Revelation 5. Brother Neville, if you've got that right there close.
Grenevel, as jy dit net daar naby het of sommige van julle van Openbaring 5, sal ons dit net vir oomblik lees. Dis 'n pragtig prentjie hier van die hier ek het dit self Openbaring die 5de hoofstuk. En ek in die regterhand van hom wat sit op die troon sit 'n boek gesien van binne en buite. En van buite beskrywe en met sewe seels verseël. En ek nou dis nie die plek nie. Ek wil net 'n bietjie verder wees die vier lewende wesens. Laat ons sien die 14de vers, goed meneer.
Now here we go. That's right.
Nou hier gaan ons, dis reg. Nou kom ons begin hier bo by die 12de vers. Nee, skat ek nie. En die vier lewende wesens het gesê, "Amen." Nee, daar is 'n klein plekkie na dit, Brunevel. Kyk, ek het die stem gehoor. Kom ons kyk net 'n oomblik. Ek het dit 'n rukkie gelede gehoor. Hier is ons. Kom ons begin by die 6de vers. Die 5de vers. En een van die ouderlinge het vir my gesê, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en die seels te breek. En ek het gesien en in die middel van die troon en vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met sewe hoofde en sewe oë, wat die sewe geeste is wat uitgestuur is na die aarde. Ek wil julle met daardie vraag hou, as ek nie binne 'n oomblik hieronder daarby kom nie, wil ek hê julle moet dit weer terugbring. Ek wil dit behandel, die sewe geeste van die sewe oë wat op die lam was. O, dis regtig 'n pragtige ding. Wel, ons wil nou hierdie broer se vraag kry. Goed, moet dit nou nie vergeet nie. En hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy dit neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen het siters gehad. Nou, dis die vier lewende wesens hier, as jy sal oplet. Nou, kom ons gaan aan en lees net 'n bietjie verder. Goeie siters, vol skal en regweer, en gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied, U is waardig, en gaan voort, het hulle al hulle aanbidding aan die Here gebring. Nou, hierdie vier lewende wesens Openbaring, as jy hulle oplet elke plek, jylle Bybel heersers, en wat die man na hierdie bandopname gaan luister, daardie vier wesens, hulle het vier gesigte gehad. Een het 'n gesig soos 'n man gehad, die ander het gesig soos 'n os gehad. Die ander gesig was soos 'n arend en die ander gesig was soos 'n leeu. En hulle het nooit agteruit gegaan nie. Hulle kon nie agteruit gaan nie. Hoef jy nou die ou boek van Openbaring toe hulle dit jare gelede onderrig het. Toe ek omtrent 2 jaar hier oor die boek van Openbaring geneem het, 'n klomp van die ou mense onthou dit nog. Kyk, hulle kon nie agteruit gaan nie, want na elke kant wat hulle gegaan het, het hulle vorentoe gegaan. As hulle hierdie kant toe gegaan het, het soos 'n mens gegaan. As hulle hierdie kant toe gegaan het, het so 'n leeu gegaan. As hulle hierdie kant toe gegaan het, het so 'n arend gegaan. As hulle hierdie kant toe gegaan het, het so 'n os gegaan. Sien, hulle kon nie agteruit gaan nie. Hulle het die hele tyd vorentoe gegaan. Nou hierdie vier wesens, nou om dit vinnig te kry, want ek wil nie te lank hierop bly nie. Maar die vier wesens, die dier in die Bybel stel mag voor. En jylle sal oplet, hierdie wesens was nie daar ver in die poel of in die see iewers aan die opkom nie, maar hulle was by die troon van God en hulle het God aanbid. Hierdie vier wesens beteken vier magte wat uit die aarde opkom, en daardie vier magte was die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die een weerspreek nie die ander een. Die een van hulle die, as die evangelie vorentoe gaan soos 'n leeu, is dit streng, dis vrymoedig, die evangelie is dapper soos 'n leeu, dis 'n koning soos 'n leeu, as dit na die mense gesig gaan, is dit slim en skerpsinnig soos 'n mens, as dit soos arend gaan, het vinnige vlerke en hoë hoogtes, sien wat ek bedoel. As dit soos die os gaan, is dit die werkperd wat kon trek, die pakos wat die las van die evangelie dra. Die vier wesens was vier magte wat Matteus, Markus, Lukas, Johannes was, die vier evangelies wat die teenwoordigheid van God weerklink. Dit was as jy opgelet het, hulle het oë van voor en van agter gehad. Hulle, oral waar dit gegaan het, het dit weerkaats. Hulle het oral gesien, waar na toe hulle gegaan het, en dis die krag van die evangelies, soos dit uitgaan. Dit kan, dit het die skerpsinnigheid van 'n mens, dit het die snelheid van 'n arend, dit het die krag, die trekkrag, pakdraer soos 'n os, dit het die stroepie en dapperheid van 'n leeu sien. Dis die vier evangelies wat die vier magte van Openbaring, die vierde hoofstuk is.
All right, now, the next, who are the 24 elders?
Goed, nou die volgende, wie is die 24 ouderlinge? Goed, ek glo dit sou oor die, wie is die 24 ouderlinge? Nou, dis net eenvoudig, ons kan daarby kom. Die 24 ouderlinge het voor die troon gesit, dis in die, ek dink, dis in vers 4 is waar dit gevind word. En daar het 'n ander uitgegaan, ek moet laat ons sien, ek het 4:10. Goed, die Openbaring, die vierde hoofstuk in die 10de vers, dis reg, ons sal daarby kom. En die 24 ouderlinge val neer voor hom wat op die troon is en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krones voor die troon en sê, U is waardig o Heer om te ontvang die heerlikheid en eer en die krag want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Nou die 24 ouderlinge. 'N ouderling is 'n opsigter. Nou let op. Hulle was 12 aartsvaders en 12 apostels. Hulle het 12 aan die een kant en 12 aan die ander kant gesit. Daar was die 24 ouderlinge wat was die 12 aartsvaders was een kant die Ou Testament, die 12 apostels aan die ander kant van die Nuwe Testament. Het Jesus nie gesê julle sal op 12 trone sit en die 12 stamme van Israel beoordeel nie? Nou die fundamente, kyk daar self 'n boom daar binnen. Die boom aan elke kant dra 12 soort vrugte. En hulle gee hulle vrugte een keer per maand en 12 maande in die jaar. En het 12 soorte vrugte gedra elke jaar soos dit verbygaan. 12 in die aanbidding getal julle sien en daar is 24. So 24 wees 12 apostels en 12 aartsvaders. Hulle sit by die troon. Goed, nou die vierde vers en die vierde vraag. Wat het die rooi draad in Genesis 38 voorgestel? Die rooi draad, as julle sal oplet, dit was Juda. En hy het seuns gehad. Een van sy seuns het met 'n Kanaanitiese vrou getrou. En hierdie Kanaanitiese vrou het nie enige kinders gehad nie en sy seun het gesterf. Toe die wet was toe om te neem, die volgende seun moes die broer sy vrou neem en saad verwek by die dooie een. En die ander man het nie saamgewerk en gedoen soos hy moes nie, en die Heer het hom doodgemaak. Toe het hy een jong seun gehad, dis het Juda gesê, wag tot hierdie seun groot word tot die plek dat jy met hom kan trou. En toe hy groot geword het tot op die punt dat hy veronderstel was om met sy twee broers sy vorige vrou te trou, wel, hy was veronderstel om haar toe te neem om saad te verwek vir sy broers wat voor hom gesterf het. Juda het nie die vrou, Kanaanitiese vrou vir die seun, die jongman gegee nie en hom net laat voortgaan. Dit het sy gesien dat sy verkeerd doen, toe het sy uitgegaan en die sleier oor haar gesig gedraai en op 'n bare plek gaan sit soos 'n hoer so sit. Juda het verbygekom en die vrou as sy vrou geneem en sy was 'n hoer en het saam met haar gelewe. En het gesê, sy het gesê, wat sou jy my aanbied? En sy het gesê, hy het gesê, ek sal hom 'n boklam gee. Hy het gesê, wel, gee vir my 'n teken dat jy sal doen. Dus het sy sy staf en sy seelring en sopers geneem en dit gehou. En toe hulle die boklam gebring het, kon hulle die hoer vind nie, want sy was nie 'n hoer nie. Na 'n tyd het dit gebleik dat sy 'n moeder sou wees. En toe dit gebleik het dat sy 'n moeder sou word, het hulle vir Juda kom vertel, u skoondogter het die rol van 'n hoer gespeel. Hy het gesê, want sy gaan moeder word en al wie jou seuns is dood. Hy het gesê, wel, laat sy uitgebring word en verbrand haar. En dit het sy Juda laat weet en sy het gesê, die man wat dit gedoen het hierdie staf en hierdie seelring besit. Goed, dit was haar skoonpa. Hy het gesê, sy is meer regverdig as ek. Nou, toe sy geweet het haar kinders gaan gebore word, was hulle tweeling. En toe die tweeling, die eerste baba wat geboor moes word, die ou Joodse tradisie, het die eerste kind die geboortereg, die eerste kind wat voorkom. Dit onhou was haar eerste kind. Geen een van die rest van die seuns het enige kinders by haar gehad nie. Sy het nooit voor hierdie tyd 'n kind gehad nie. En toe haar eerste kind voorkom, was dit in die hand. En die voetvrou het 'n rooi draad daarom gebind, want 'n rooi band het van verlossing gespreek, dat die eerste seun van die maagd Maria sou wees, die rooi band van verlossing sou hê. En toe hy sy hand terugtrek, het die ander een eerste gekom. En toe hy dit gedoen het, is gesê, hoekom het jy dit gedoen? Die ander een het die geboorteret. So dis wat Genesis 38 beteken, jy sien, dat die eerste kind steeds geblei het tot die koms van die Here Jesus, dat die eerste onder die verlossingswet was. Julle weet, ek het gesê die eerste, julle weet wat ek van vertel het, dat sy oë was, en wat ook al nog sy ore het ingegee, maar as hy gebore is met 'n geboorteret, onskuldige perfekte lam, het in sy plek gesterf, daar is dit. So dit was die geboorteret, die eerste babe wat uit die moeder voortgekom het, en hulle daar die hand gesien het, en geweet dat dit weer gaan terugdraai, en toe hy sy hand uitgestoot het om te wys dat hy dit het, hy die eerste een was, hy die vroedvrou, die rooi band daarom gebind, en het hy sy hand teruggetrek sien, maar hy was absoluut die eerste, dit was rooi band, die rooi band, dwars deur die Bybel beteken verlossing, wat vooruit gewys het na die eerste kind wat kom. Maar hy was absoluut die eerste, dit was die rooi band, het dwars deur die Bybel beteken dit verlossing, wat vooruit gewys het na die eerste kind wat kom. Die eerste perd wat gebore is, die eerste koei wat gebore is, wat dit ook al was, alles wat eerste gebore is, wat voortgekom het, was onder verlossing, moet verlos word. Alles moet verlos word, halleluja. O, dit verblei my net, begryp julle dat die eerste moes verlos word. Dit was 'n wet, geseën sy die naam van die Here. En toe Jesus Christus gebore is, het hy die hele wêreld verlos, sekerlik het. Hy was die verlosser van elke skepsel wat ooit op die aarde geskape is. Hy was die verlosser en by alle verlossing lê in hom. En op geen ander manier kan jy ooit deur goeie dade kom nie, deur kerkaansluiting of wat dit ook al is nie. Jy moet deur daardie rooi band kom, daardie verlosser, daardie bloedverwante verlosser. Goed, nou die volgende is, waar is die geskenke? Wat is die geskenke wat gestuur sal word, wat die dood van die twee getuienis in Openbaring 11 betref? O, Pramer, as jy nie 'n paar vrae kan vra nie. Nou, die verlossing, hierdie bande hier, hierdie rooi band, sien ons dat dit verlossing beteken. Nou, die volgende vraag is, wat is die geskenke in Openbaring 11? Daar kom 'n tyd, nou hier gaan 'n vraag beantwoord word, wat nou die aand beantwoord is, wat 'n prediker vriend van my oor die Jode geskryf het, hoe dit sou wees. Hierdie Jode het 3.5 jaar wat aan hulle beloof is. Hoeveel weet dit? 70 weke is beloof, het gesê, Messias sal kom en in die middel afgesny word. 3.5 jaar het gister gepreek, is doodgemaak, en precies 3.5 jaar, 3 jaar, 6 maande het hy gepreek. En toe die verwoestende gruwel, die moskee van Omar is op die heilige grond gesit, soos God gesê het, 2500 jaar voor dit gebeur het, sou dit daar staan, die profete het dit gesien, en sien dit het gesê, hulle sou die heidene sou daar in besit wees, totdat die heidense bedeling verbring is. Nou daar is nog 3.5 jaar beloof, as jy oplet, profeteer hierdie getuienis van Openbaring 11, 1260 dae, precies 3.5 jaar. Nou, hulle was in sak en as. Nou kyk na hulle bediening, wat hulle is. Nou hierdie twee getuies word doodgemaak. Nou die, hulle het na die Jode teruggekeer, na die wegrapping van die heidense kerk. Die heidense kerk gaan huis toe vir die bruilofsmaal, soos Rebekka en Abraham se plek saam met Isaac ingeneem is en daar getroud is. En Rebekka en Isaac het volle besit van alles wat Abraham gehad het uitgekom, dat het alles na Isaac toe gegaan, absoluut. En dit kon nie na Isaac toe kom voor Isaac nie getroud was. O, halleluja, daar het julle dit. En Christus word God bly in daardie perfekte geskende liggaam heeltemal vir ewig en deur die ewigheid. Wanneer die lam en die bruid in die hemel trou, stap sy uit in volle besit, absoluut. Isaac en Rebekka het daar uitgekom in volle besit. While this ceremony is going on in heaven, of the bride, the Gentile bride. En terwyl hierdie seremonie in die hemel aangaan van die bruid, die heidense bruid, wat met die prins God se seun trou, in die heerlikheid terwyl hulle trou is daar 3.5 jaar wat plaasvind terwyl die Moses en Elia. Which Moses was never absent, nor his body was packed away. Wat Moses was nooit afwesig nie, nee, sy liggaam is weggedra. Die engel het hom geneem, hy het nie gesterf nie, hy het nie vergaan nie. Hy was 'n perfekte tipe van Christus. Hy het gesterf en die engel het hom weggedra. Self die duiwel weet nie eens waar hy begrawe is nie. En het probeer om met Michael die aartsengel te stry oor sy begrafnis. Dis wat die Bybel gesê het. God het hom in die wegraping opgeneem. En Elia toe het daar geloop het, 'n profeet van God afgeloop het na Jordaan toe. Het hy sy mantel uitgetrek en op die water geslaan. En sê het na regs en links oopgegaan. Hy het opgeklim na die berg. Elisa het gesê, waarvoor volg jy my? Hy het gesê, ek wil 'n dubbele mate van die gees hê. Hy het gesê, jy het 'n swaar ding gevra. Maar as jy my sien wanneer ek gaan, hy het sy oë op hom gehou. En na ruk hy daar van die hemel af 'n vuur waar in engele van vier vuurberge gekom. En Elia het opgeklim en opgevaar in die heerlikheid in. Hy het nooit die dood gesmaak nie, is opgeneem, hy moet sterf. En as julle daardie twee profete van Openbaring 11 sal doppel doen, hulle die eenste selfde ding wat Moses en Elia gedoen het. Julle sê, broer Branham, wil jy vir my vertel dat Elia en Moses nog steeds lewe? Absoluut. Wel, voor die berg van verheerliking, by die berg van verheerliking voor Jesus na Golgotha gegaan het, het beide Moses en Elia daar gestaan en praat met hom. Sekerlik hulle is nie dood nie, hulle het nog nooit gesterf nie. Hulle is sterflinge, hulle moet sterf, so hulle is net in 'n verheerlike toestand in 'n afwagting vir daardie tyd. En dan wanneer hulle terugkeer en presies 3,5 jaar preek onder die salwing van die doping van die Heilige Gees terwyl die seëninge van die heidene af weggeneem word en die kerk opgeneem word, die koue formele kerk soos honde gejag en doodgemaak word deur die kommuniste en Romeinse groep, wanneer hulle vervolg en doodgemaak gaan word. Hulle word dan doodgemaak. Hierdie profete preek vir 3,5 jaar en die Bybel het gesê dat hulle doodgemaak is in die groot in die straat wat geestelik genoem word Sodom en Egipte waar ons Here gekruisig is. Dis daar in Jerusalem, sien daar in Jerusalem geestelik genoem. En hulle het die straat gelê vir 3 dae en nagte en dan aan die einde van die 3 dae en 'n half dag kom die gees van die lewe in hulle staan op. Hulle moes sterf soos ander sterflinge, hulle moes dit doen. En toe hulle hierdie twee predikers doodgemaak het, hulle het teen kwaad gespreek en hulle het vuur uit die hemel gebring. Wie het dit gedoen sien? Hulle het plaai uit die hemel gebring en die aarde geteister so vinnig soos en so dikwel soos hulle wou. En hulle het vuur uit die hemel gebring en hulle het die hemele verhinder om te reën so lank soos hulle wou. Wie was dit? Presies Moses en Elia. En daar is daar die twee getuies. En wanneer hulle die kerke teister het of die wêreld deur hulle predikinge Jode terug ontvang het en hulle tot bekering teruggebring het, hulle teruggebring het om te glo aan, wanneer hulle Jesus sien kom vir die bruid, sal hulle sê, kyk, hierdie is ons God vir wie ons gewag het, is hy. Maar hy kom nie vir hulle nie, hy kom vir sy bruid. En sy bruid toe Josef in Egypte ingegaan het, het hy nie sy broer saam met hom geneem nie, maar hy het sy bruid haar gekry, absoluut. Maar toe hy homself aan sy broers bekend gemaak het, was daar niemand teenwoordig nie, dis presies reg. En wanneer hy homself aan hierdie Jode bekend maak, sal daar niemand anders as net die Jode wees nie. Daar is hulle wat vir Josef doodgemaak het wat daar staan. En hy het gesê, wel ek is Josef, julle broer. En hy het gehuil en hulle het gesê, nou weet ons gaan dit kry, want ons het hom doodgemaak. Dieselfde ding, daardie Jode sal daardie groot moeilike tye hê, nou net voor die koms van die vervolging wat hulle na die Tuisland toe terugneem. Dit stoot hulle soos 'n klomp skape terug na die berg Karmel. Wanneer die Here Jesus kom vir sy bruid en hulle hom sien, sal hulle sê, dis die een waarop ons gewag het, daar is hy. En hy sal kom met genesing onder sy vlees, dis reg. En die kerk, die oorblyfsel van die Jode, wanneer hulle uiteindelik hierdie twee profete doodmaak en hulle lê in die straat wat geestelik Sodom in Egipte genoem word, waar ons Here gekruisig is, sal hulle geskenke aan mekaar stuur, die wêreld sal. Nou, broer Palmer, hier is dit, kyk terug in die Romeinse geskiedenis in. Jy sal uit, vandaar is net een nasie in die hele wêreld wat ooit na geveg geskenke gestuur het, dit is die Romeinse Ryk. Dis hoekom ek sê die Antichrist kom uit Rome uit, die dier kom uit Rome uit. Dit kan nie uit Moskou kom nie. Dit kom van Rome, die rooi draak wat by die vrou gestaan het om haar kind te verslind sodra dit gebore is. Daardie duiwel, waar was daardie duiwel? Wie was dit? Keiser Augustus wat uitgestuur het en al die kinders van 2 jaar en jonger doodgemaak het. Die rooi draak, die draak, dier beteken mag. Die Romeinse mag het vervolg, daardie Christus kind probeer vind. En daar is selfde ding, elke keer wat die Romeine, die ou heidense Romeine gewoonlike oorwinning gehad het, so hulle wit stene en alles aan mekaar stuur as sulke geskenke as herdenking. So daardie stene was wat? Wat dit was klein geskenkies wat onder die Romeinse kerk gestuur is, absoluut. Presies, dit moet wees. Ek het reg daar in die Vatikaan staan gestat en dit met die Bybel bewys. Die paus wat 'n trippelkroon dra, vicarius paliudie en al hierdie dinge wat ek gehoor het en so voort, dit absoluut die waarheid, 'n godsdienstige groep wat elke nasie onder die hemel regeer, doen dit. Daar is dit, dis reg. Niks teen katholieke mense nie, nee meneer, hulle is net so goed soos enige iemand anders, maar hulle godsdienst is verkeerd volgens hierdie Bybel. As hierdie Bybel reg is, is hulle verkeerd. Hulle sê hulle doen dit, dit maak nie saak wat die Bybel sê nie, dit wat die kerk sê. Ons glo dat die Bybel met die allerhoogste gesag spreek, absoluut, dis God se woord. So julle sien daar, hierdie stene wat toegestuur is van Openbaring hier, is die stene wat as geskenke aan mekaar gestuur is. Wat net jou wys, die Bybel het gesê, Openbaring het gesê, laat hom wat wys het die getalle van die dier bereken, laat hom wat wys het so en so maak, laat hom wat die gees van sekere gawes het so en so maak. Julle sien hoe die kerk tekort skiet.
A young man asked me this morning about spiritual gifts, about speaking with tongues.
'N jong man het vanmôre oor geestelike gawes gepraat oor die paart en tale. Jong kerel, baie opreg, ek dink hy sal 'n prediker wees een van die dae. En omtrent die kerk het ek gesê, daar is soveel daarvan wat vlees is. Ons wil dit nie hê nie, maar ons wil die ware dinge hê. Ons verlang om dit te hê. Jy kan nie begin om dit in die kerk te leer nie voor jy weet wat. Kry jy een het 'n taal, een het 'n psalm, dan moet jy sukkel om die ding uit te kry. Maar wanneer God 'n gawe soewerein gegee het, sal dit homself manifesteer, dis reg sien, dis gawes van God, dis wat hy in die kerk stuur vir oorwinning. Nou die antichrist het iets soos voor en teen, dit is die verdraaide manier om dit te doen, en dis die Romeinse Ryk wat geskenke aan mekaar stuur, natuurlike gawes, God stuur geestelike gawes aan oorwinnaars, die Romein stuur natuurlike gawes aan mekaar. Ons glo die Heilige Gees is die Gees, ons ontvang dit deur 'n doping wat van bo kom. Die katholieke kerk leer 'n heilige eucharistie, wat die liggaam van Christus is, dat wanneer hy die brood en kousher ontvang, is dat die Heilige Gees, die Heilige Gees, die heilige eucharistie sien. Ons glo dis 'n stukkie brood, ons glo nie dit is die liggaam van Christus nie, ons gaan dit binne 'n paar minute gebruik. Ons glo dit stel die liggaam van Christus voor, maar dit is nie. Dis die verskil tussen katholieke en protestantse doktrine sien. Die katholieke kerk sê die liggaam is die brood, is die letterlike liggaam. Die kerk het die mag om dit te verander. Het jy al ooit 'n katholiek by kerk sien verbygaan en sy hoof by kruise maak? En omdat hierdie klein liggie daar in die kerk brand onder haar klein tabernakeltjie, dat het 'n klein liggie daar binne en daardie kosher brood lê daar binne in. En dis die liggaam van Christus. En wanneer jy dit neem, neem jy absoluut die letterlike liggaam van Christus op die eerste nagmaal en jou belydenis en so voort. Jy neem letterlik die liggaam van Christus. Ons sê dat dit die liggaam van Christus voorstel sien, dat dit niks in die wêreld is behalwe 'n stukkie brood nie. En ongeag of dit nie eens brood was nie, as dit enigiets anders was, moes dit net dieselfde voorstel, net presies of hulle. Soos hierdie mense wat sê, ons wil nie in 'n bad gedoop word. Ek wil in 'n rivier gedoop word. Wat 'n verskil maak dit solank jy gedoop word? As dit in 'n bad is, wel Filippus is in 'n bad gedoop, toe die joenig gedoop is. Toe Filippus die joenig in 'n bad gedoop het, het die Heilige Gees hom so weggeraap, dat hy vir Filippus weggevoer het, en hy is nie gesien binne 200 myl nie, het hom in die gees gevang, hom 'n waag gegee regheid uit die hemel uit vir 200 myl. Amen, wonderlik! Nou waar sal die heiliges wees na die 1000 jare gereik, en wat soort liggaam sal hulle hê? Ek sal terugkom daarna toe binne oomblik. Hulle sal by Jesus wees.
Seventh question. How shall we judge angels? That's found.
Goed, die sewende vraag. Hoe sal ons engele oordeel? Dit word gevind, hoe sal ons engele oordeel? Deur seuns en dogters van God te wees. Engele is dienaars, ons is seuns en dogters van God. Die Bybel het gesê dat ons engele sal oordeel. Dis reg.
Now if you
as jylle die agste vraag, hoekom hare as gevolg van engele van 1 Korintiërs? Nou kry iemand vir my 1 Korintiërs die 11de hoofstuk, ons sal daar sien, dat hulle uitvind dat die in 1 Korintiërs die 11de vind ons uit dat Paulus praat, laat ek net daar bekom net 'n oomblik, dan sal ons dit net gou lees en dan sal ons dit daar hê. Ek het iets oor hierdie ander vers hier te sê, wat ek hoop die Here dit aan ons gee soos ons dit behoort te hê. As iemand dit vind, ek dink is die antwoord, ja goed, maar luister goed, regtig goed nou, so dat julle sal verstaan. Neem nou julle hele gewete en sit dit in julle onderbaadjie sak, tot nadat ek hierdie gelees en julle sien. Daaroor kommentaar lewer, luister baie goed, dit is so spreek die Here. Wees my navolger soos ek van Christus is. Paulus het gesê, volg julle my net soos ek vir Christus volg.
Now I praise you, brethren, that you remember me in all things.
En ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou soos ek aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Sien hoe dit is, God, Christus, man, vrou, nou. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen Christus al oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan. Nou kry ons net 'n minuut en wys julle dat die hare vir die vrou haar bedekking is. Want dit een en dieselfde asof haar hoof geskeer was. Dit beteken dat as sy haar hare gaan sny, skeer dit dan sommer af. Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afskeer. Afgeskeer beteken geskeer, sien? Maar as dit vir 'n vrou 'n skande is om haar hare te skeer, af te skeer, laat haar hoof bedek wees. Nou kom ons reg daar by die vraag uit wat jy hier vra, sien? Goed, nou, dit is verkeerd vir 'n dame om haar hare te sny volgens die Bybel. Nou luister net hier en kyk op die Bybel nie, 'n man 'n wettige reg gee om sy vrou weg te sit as sy haar hare sny nie, kyk of dit nie reg is of nie. As 'n man, want 'n man moet die hoof nie bedek nie, dit is lang hare hê, omdat hy na die beeld van die heerlikheid van God is, maar die vrou is in die heerlikheid van die man. Het jy al ooit daarin gedink? Nou wil ek hier stop, want ek wil hê dit moet regtig goed insink sien. En nou, ek het al 10,000 mooi vroue gesien, ken hulle op die oomblik en baie van hulle sit in hierdie kerk, wat kort hare het, wat Christen is. En op wie ek dit lê, is nie julle nie, dis die manier waarop jy geleer is sien. Dis dit, jou prediker het dit nooit vir jou gesê nie, maar as enige van die vroue rondom die tabernakel so is, dan is hulle skuldig sien, want ons vertel hulle beslis daarvan. Nou kyk hier, 'n man, want 7de vers, want 'n man. Nou wie praat hier? Nou een keer het 'n dame gesê, o, Paulus was 'n ou vroue hater geweest. Wel nou, terwyl ons daarby is, laat ons net hier blaai na Galasiërs 1:8 en sien wat Paulus daaromtrent sê, sien in Galasiërs 1:8. Julle sal uitvind dat Paulus hier in Galasiërs 1:8 gesê het, al sou ons of engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met dit wat julle al reeds gehoor het, laat hom 'n vervloeking wees. Nou moet my nie blameer nie, van meer hom sien.
For a man indeed ought not to cover his head for so much as he is in.
Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy in die beeld en heerlikheid van God is. Maar die vrou is in die heerlikheid en die beeld van die man.
Now watch the next verse. For the man is.
Nou kyk na die volgende vers. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou is uit die man. Want die man is ook nie ter wille van 'n vrou geskape nie, maar die vrou is geskape ter wille van 'n man. Nou, ek bedoel dit nou met ware liefde en teerheid, en ek hoop julle verstaan dit net soos ek dit sê. Maar Amerika, as 'n internasionale reisiger, het Amerika van die mees gemene, vernederende reëls vir hulle vroue van enige nasie in die wêreld. Parys, Frankryk sou 'n hemelhoë wolkekrabbel kon wees teenoor die muur wat Amerika hulle vroue laat optree. Dis 'n skande. Het julle besef dat die God van Amerika vrou is? En ek kan dit vir julle bewys deur hierdie Bybel. Dis reg. Besef julle dit moet so gebeur sodat die Katolieke Kerk hulle doktrine van die Maagd van Maria kan inbring? Nou, as 'n vrou nie vir 'n man gemaak is nie, as 'n man nie vir 'n vrou gemaak is nie, maar die vrou gemaak is vir 'n man, hoe gaan jy dan 'n vrou aanbid sien? Nou, wat het dit gedoen? Dat het in Parys ontstaan en in Hollywood kom eindig. Nou moet Parys na Hollywood toe kom om hulle modelle en hulle modes en dinge te kry. Dis is die verlaging van ons Amerikaanse vroue. Wat is dit? Ons nasie het so agteruit gegaan, dat hulle self die werke van die mans af weggevat en vroue hier in hierdie plekke gesit het, totdat amper 90% van hulle prostituie is. En praat van mans wat so kort kom verseker, omdat hulle vroue daar in hulle werke gesit het. En hulle het so laag geval dat hulle vroue as vredesbeamptes op straat gesit het. Dis 'n skande vir enige nasies. Ja, meneer. Wat gaan julle daarin doen? Wat doen julle daarin, broer Branham? Ek moet dit respekteer. Ek is 'n Amerikaanse burger. Ek doen wat die groot baas sê om te doen. As ek ooit, as 'n familie ooit respek verloor vir die familie, die kinders respek verloor vir die ouer, is daardie familie aan stukke geskeur.
If a church ever loses respect of its pastor,
as a kerk ooit respek vir hulle pastoor verloor, wel, dan is dit verby met daardie kerk. As 'n nasie ooit hulle respek vir die Hooggeregs Hof en sy beslissing verloor, het daardie nasie verval. Dis presies reg. Ons moet daardie dinge respekteer omdat hulle die leier is sien, maar dit is nie reg aan die begin nie. Absoluut. Het julle geweet dat 'n man in die Bybel van Genesis die eerste hoofstuk, toe God die vrou en die man geskaap het en die man en vroue gemaak het en God vir Eva gesê het dat jou man sal oor jou heers, jou heerser wees, sê dit in Amerika en kyk waar hy kom. Man, dit is nie dit, die vrou heers oor die man. Hulle moet dit doen, die openbare plekke is ingerig. Ek kon vroue bring as ek moes van my kamer af daar by die dosyne van ondertelike vroue. Ek sê nie alle vroue moenie een of ander tyd werk nie, maar dalk het hulle siek man of iets en hulle moet werk. Maar as hulle nie hoef te werk nie, behoort hulle dit nie te doen nie. Hulle plek is by die huis, hulle kasteeltjie, dis presies waar hulle moet wees. Ons Amerikaanse vrou was bevoorreg om te gaan en soos 'n vark te eet of te sterf. Selfs in alle diere en sopers wanneer daar die ding heers, vind dit plaas en dit verlaag die hele ras daarvan. Daar is 'n voeltjie in Afrika en sê sy uitsoek voeltjie. Nou gewoonlik is die wyfie altyd die lelikste van die twee. Die mannetjie is altyd die mooiste, die takboram, eland bil, die versand mannetjie, die hoenderhane is altyd die mees, want die wyfie is die huishoender. Sy sit op die nes, sy maak haar kleintjies groot, sy is weggesteek van die valk, die slang, prairiewolf, wat ook al sien, om haar kleintjies groot te maak. Maar in die ras waar die, of in die geslag dat die vrou of die wyfie in skoonheid oorheers, is dit altyd 'n verlaagde type. In Afrika neem jy 'n voel, daar is 'n voeltjie daar en die enigste een op die vasteland waarvan ek weet dat die wyfie mooier is as die mannetjie. En wanneer dit so is, daardie voel 'n voortdurende prostituut. Sy sal rond gaan en mannetjie kry, klomp eiers gaat lê en laat sy dit met een gepaard en die mannetjie op die eiers laat sit terwyl sy 'n ander mannetjie gaan soek. Dis presies reg, sien wat ek bedoel?
In Amerika today, of our women, a young man.
Kyk nou vandag in Amerika na ons vroue. Jong man van Kentucky het vir my gesê 'n paar dae gelede dat daar 800 vroue was wat by 'n sekere aanleg hier in Kentucky gewerk het. En hy het gesê ek kan moontlik seker wees deur te sweer dat 400 van hulle absolute straatprostituie is en getroude vroue met kinders. Een kerel het sy vrou soontoe geneem en haar bevorder met 'n raad en toe wou hy haar omtrent doodmaak. Die ander het gegaan en 'n man geskiet. En die ander het gesteek en beklei, dit behoort nie so te wees nie, dis nie reg nie. Sit die vrou terug in die kombuis waar sy hoor, dan sal alles reg wees. Maar sit het daar buiten in publieke werksplek en sê verlore. Absoluut, ek sê dat. Die Amerikaanse vroue trek hulle neus op en sê daar is niks daaraan nie. En wys julle my, sekerlik, jy moet dit doen. Want die Bybel het voorspel, jy sou dit doen. Julle moet dit doen. En hiertoe, dit was altyd gewees, 'n lang tyd gelede in die Methodiste kerk, as 'n vrou haar hare gesny het, dat sy uit die kerk gesit is. Sekerlik hulle dit gedoen. Ja, inderdaad, Nasareeners, Pelgrim, Heiligheid, Pinkster, almal van hulle het dit vroeër gedoen. Wat het gebeur? Weet hulle hoekom? Julle het 'n paar sissies agter die preekstoel, dis presies reg. Iemand is bang, hulle eet 'n kaartjie, bang, julle sal hulle ekskommuniseer, hulle uit die kerk uitsit. Hulle het nie die waagmoed gehad om te staan op God se woord te staan, of dit sou seermaak of dit nie seermaak nie. Dis presies reg. Luister, hierdie man is die heerser. Moenie dink jy kan die huis regeer nie. Jy is nie die heerser van die huis nie. Jy is absoluut. Jy is nou nie 'n slaaf nie, maar jy is 'n hulpmaat. En Adam, die man, het die heerskappy oor sy vrou en hy is alleen verantwoordelik vir sy vrou. God laat die man antwoord vir sy vrou. Nou lees en kyk of God dit nou sê. Want 'n man moet nie die hoof bedek nie, omdat hy in die beeld en in die heerlikheid van God is. God is nie 'n vrou nie, God is 'n man. Julle weet, wanneer hulle die maag Maria maak en dit alles in bemiddel of bemiddelings en dit alles tot die maag Maria bid, weet julle waarin dit my laat dink? die groot goorden daar enne wat Paulus bestraf en uitgesit het is recht. Hy het gesê, wel, God is nie 'n vrou nie. Rots het buiten op die veld geval en het gesê dat die goden hulle beeld neergewerp het. Dit is die rede dat vrouwen by Korinthe en daar boende wat vir die enne en bid het, hulle wou predikers word. Hulle het gesê, wel, die Gees het vir ons gesê, ons kan preek. Hy het gesê, wat het die woord van God van julle uit te gaan op dit tot julle alleen gekom? As iemand meen dat hy geestelik op 'n profeet is, moet erken dat wat ek aan julle sê die bevele van die Here is. Laat 'n vrou swyg en onderdanig wees in die kerk nie, onderrig gee op enige gesag nie. Dis precies recht, dis wat die skrif gesê het sien, en God gaan 'n klompie predikers daarvoor verantwoording laat doen by die oordeelsdag. Die luister, hy sê, wel, ek sê jou, ek so geleer, nou weet jy van beter, dis recht. As jy of iemand 'n dosis medisyne begin neem, en iemand sê vir jou, dis arseen, en jy gaan voort en neem dit, in elk geval is dit jou eie fout daarna sien. Luister nou hierna, want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou is uit die man. Daarom moet 'n vrou gesag op haar hoof hê ter wille van die engele. Lees enige een van julle dit, 1 Korintiërs die 11de hoofstuk, die 10de vers, as jy oplet gesag, hoekom? Van die engele. 1 Korintiërs, want die engele is die man, die boodskapper. Kyk, dis weer 'n klein e. Waar dit engele aangaan of hemelse engele, is dit 'n groot e, hoofletter e, maar dit 'n klein e, en dis mans engele. Toch en die Here is daar nie man of vrou, en die vrou is ook nie sonder die man nie. Want soos die vrou uit die man is, soos ook die man deur middel van die vrou, en alle dinge is uit God. Oor dit self is dit betamelik vir 'n vrou om met onbedekte hoof met kort hare toe God te bid. Dink nou daaraan. Kyk nou, of leer ook dat hier self julle nie, dat as 'n man lang hare dra, sê, waarop het dit betrekking? Hare, sien julle nie waarvan Paulus praat nie, hare, lang hare. Die vrou behoort lang hare te. 14 vers nou, of leer ook die natuur self julle nie, dat as 'n man lang hare het, as dit vir hom 'n oneer is nie. Begryp julle dit? Dis 'n skande vir 'n man om lang hare te hê. Maar 'n vrou, dis 'n vrou se plek. God het 'n man verskillend van die vrou gemaak, geslag en voorkoms en alles anders. Sy behoort nie 'n kledingstuk te dra nie. Die Bybel het gesê dat as 'n vrou 'n langbroek of aantrek of enige kledingstuk wat by 'n man hoort, is dit 'n gruwel en vuil en vieslik gesig voor God. En God sal haar daarvoor laat betaal. Na wie gaan jy luister? Maar dit is die Bybel. En jy hardloop rond en sê, wel, ek dink is mooi vir vroue langbroek te sien daar. Maar God het hulle anders gemaak. Hy wil hulle anders kleed. En die Bybel het gesê, as 'n vrou selfs 'n kledingstuk aantrek, wat by 'n man hoort, is dit 'n gruwel. Weet julle wat 'n gruwel is? Dis iets wat vuil is in God se oë. En die groot oë wat op jou afkyk as 'n vuil ding, die Bybel het gesê, julle, wat sê, sommige van julle dames nou aan julle jong dogters van tiener ouderdom, 18, 20 jaar oud, laat hulle hier rondloop, aangetrek soos sy is. En jy ook, mama, sien, wanneer jy uitgaan en daar die langbroeke en dring dra in die lewe, en op straat gaan en daar die oud klere het, wat hulle deesdae maak, en jou laat lyk soos iets wat jy nie is nie, sien. En jy gaan daar uit op die straat en lyk so wulps. Kan jy net so onskuldig en rein vir jou man wees en alles. Maar as jy op straat uitgaan en 'n man kyk na jou omdat jy jouself so aangebied het soos dit, is jy gelukkig. En sal by die oordeelsdag moet antwoord vir oorspel pleeg met elke man wat so na jou gekyk het. Dis wat die Bybel gesê het. Die Bybel het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds in sy hart met haar oorspel gepleeg en jy is skuldig en sal. Jy kom na die oordeel, sê, Here, jy ken my hart, ek het nooit oorspel gepleeg nie, ek was getrou aan my man. Maar hier sal 'n man wees, hier sal nog een wees, hier kom een en nog een, 15, 20, 30, 40 van hulle wat daar staan, sê, skuldig aan oorspel, hoekom? Een of ander man het na jou gekyk. Wel, ek het niks daarmee te doen gehad nie, wel, hoekom het jy jouself so aangebied, terwyl God vir jou gesê het, om dit nie aan te trek nie, dit is 'n gruwel om dit te doen, en jy gaan luister na Hula Susie. Maar wat is daarie? Het jy uitgevind wat gebeur het met daarie Hula Susie se man? Jylle het dit onlangs hier in die Koran gesien. Toe hy uit was in Kasper, Wyoming, het dit uitgekom. En wat is die naam die kerel wat op daarie Hula Susie, of wat, wat op aarde is dit? O, waarvan jylle allemaal by die huis bly woensdag en bid hierdie mis om dit te sien. Wat is dit nou? We love, wat is die naam daarvan? I love Susie. Haar man het vroeger rondgeloop, daar aan de Canarino in de waarde met de gekleerde mensen gevangen, lewe al jaren lang samen met haar. En dis waar vir julle bly huis bly, om te kyk in plaas van te gaan en die evangelie te hoor. Die vrou het bely, o genade, daar is niks skoon, buiten Jesus Christus nie.
bless your heart, brother. I tell you, you got some of the. You say, oh,
see in your heart, brother. Ek sê jou, julle kerels, sommige van julle hulle sê, o, goeie se kyk na die klas. Sommige van die ergste aasvoels, want so net die aasvreters is mooi voels. Jy kan nie 'n voel volgens sy veer oordeel nie sien. So onhou dit net, o, goeie. Kyk nou, of leer ook die natuur, dis daar die 14e vers. Julle net, dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n eer is nie, dit hoor by die vrou. Maar as 'n vrou lang hare het, is dit 'n eer vir haar. Nou waarvan praat hy, een hoed wat julle katholieke mense in die kerk dra, nie inderdaad nie, 'n bedekking op jou kop met 'n sakdoek. Hy praat van jou hare, nou, as 'n vrou haar hare afsny, sny haar eer af, en word nie toegelaat om by die altaar te bid nie. Sien net wat dit hier gesê het, is dit betamelik vir 'n vrou met haar hoof onbedekt te gaan bid. Sê hier wel, sy moet haar hare sny, so laat sy dan sommer kaal geskeer word. As sy kaal geskeer gaan word, is dit 'n oneer, dis 'n skande vir vrou om dit te doen, toe sy behoort bedekt te wees. Nou, ek is net Paulus se brief aan die lees, julle almal, dit hang van julle afsien. Maar as die vrou lang hare het, is dit 'n eer vir haar, want haar hare is vir haar gegee as 'n bedekking. Het dit gesê, daar sou vir haar hoed gegee word? Julle katholieke mense of julle protestante, enige een wat kerk toe gaan en hoed wil dra, sê, wel, ek gaan kerk toe behoor hoed op te sit. Nee, jy behoort jou hare te laat groei, dis die verskil sien. Want haar is vir haar gegee vir 'n bedekking. En dis 'n skande vir haar om onbedek in die kerk te kom, om na die altaar te gaan om te bid. Maar as 'n man meen om, ek dink nie ek kan daardie woord uitspreek nie, TWESG, toeskierig. Julle weet wat toeskierig is. Gewees, ons het nie so gewoonte nie en ook nie die kerk van God nie. Nou as julle daaroor wil argumenteer julle dan daarmee. Goed, as julle daaroor toeskierig wil wees, hoe maak dit geen verskil nie. Kom aan, ons laat hulle maar voortgaan. Wel, ek dink dis niks nie. Dis in elk geval nie wat die hare is nie. Dis wat die hart is. Dis waar. As die hart reg is, sal die hare reg wees. Gaan voort, as jy wil toeskierig wees, Paulus het gesê, ons het nie so gewoonte en ook nie die kerk van God nie, het gesê, as jy aan Kain se kant wil hoor, wel gaan net voort, maar dit is wat Paulus gesê. O, en ek bedoel nie om te lag nie, want dit is nie 'n saak om oor te lag nie, maar ek sê vir julle vriende, dit is 'n skande om te sien, hoe dat hierdie dinge toegelaat was om gedoen te word. Ek luister aan julle, my liewe susters, ek wil hê dat julle op julle beste moet lyk en op die beste moet wees, dis wat julle behoort te wees. Dis wat jy behoort te wees, en jy behoort so teer en vars en alles te wees as wat jy kan, wanneer jou man kom, net asof dit jou liefling is. En jy behoort om by die deur te ontmoet met een soen, net so soet vir hom, soos dit die dag was toe jy hom by die altaar gesoen het, om jou man te wees. Dis reg, ek blameer jou nie, deur jou beste te lyk, en op jou beste te wees nie, ek wil jy met so wees, God weet ek wil. Hier een tydjie gelede het ek met Jack Soler gepraat, weet al van Jack Soler gehoor, die beroemdste prediker wat die Methodiste het. Hy het gesê, 'n vrou het gekom gesê, haar vuil, het kouge omgekou, en met haar klere half aan haar, het gesê, jy weet, my man kan my nie eers meer verdra nie. Hy het gesê, ek neem hom nie kwalik nie, dis reg. Nou maar wat jy moet doen, jy moet op die regte manier wees. Moenie jou varsheid en skoonheid uit Hollywood neem nie. Neem dit uit die Bybel uit vir God. Wees 'n dame, tree op soos 'n dame. Trek aan soos 'n dame, wees skoon, tree op soos 'n dame. Moenie dra daar die enige man wat sy vrou laat uitgaan en daar die ou klein goedjies dra voor mans en daar die ou klein goedjies op die grasperk uitgaan in die werf snee en sulke dinge. Meneer, ek sê vir jou broer, ek bedoel nie om lelik te wees nie. O God weet dat dit in my hart is. Maar ek sal baie moet verander voor ek myne sal toelaat om dit te doen. Ek gaan baas wees daar bo op die heel voor lank as ek kan julle sien. En wanneer ek nie meer kan nie, sal ek daar weggaan, dis reg. O broer, dis 'n skande en oneer vir vrou om dit te doen. En ek bedoel nie, sister, ek verneder jou nie, ek bedoel net. Ons kerk het dit geen lede nie, mense kom net hier naartoe. Maar hierdie is 'n huis van God en ons sê absoluut vir mense om nie daardie goed te dra nie. Dat dit julle daarvoor gaan antwoord by die oordeelsdag. Nou kyk hier, en laat jou haar groei sien, wees 'n dame. Nou, maar terwyl dit is ek beveel, kan ek nie prys nie. Dat jylle saamkom vir ten goede nie, maar ten kwade. Want in eerste plek hoor ek dat, as jylle saamkom in die kerk, daar skering onder jylle is en so voort. Dit gaan nou voort na die nagmaalstafel. Luister nou daarna, dis waarom die engele, nou broer Pame, ek sê jou nie, op hierdie band nie, preek net dieselfde ding, daar wat ek hier doen. Maar jy weet goed en wel, en jy wat 'n prediker is, jy weet dis die waarheid broer, goed. So die engele hier is die man. As jy oplet, broer Palmer, dis in die kleinletter die engele. En die Bybel gaan voort. Hy praat oor die man en sy vrou sien. Dis wat die onderwerp is. Dis hoe die mense so verward raak in die Bybel. Hulle sê wel God sien een ding hier en een nee, julle gaan van die onderwerp af. Bly reg by dieselfde onderwerp, dis al. Hy praat oor man en vrou. Nou nog een ding waarby ek wil uitkom voordat ons afsluit. Dit sal my omtrent 2 minute neem. Waar sal die heiliges wees na die 1000 jarige ryk? En watter soort liggaam sal hulle hê? Ek dink dis die mooiste vraag. Ek hou net baie daarvan. Nou laat ons regtig daarin gaan. In die begin het God, ons sal nou net vir 'n paar minute na ons Hebreërs lering teruggaan. God was hierdie geweldige groot fontein van 7 kleure. Hoeveel weet dit? Sien? Hoeveel weet dat God 7 geeste het? Absoluut 7 geeste. Daar was 7 oë in die lam en sopers, dit alles kom nou by mekaar, sien? Nou dit was God. Nou toe hy die logos van God uitgegaan het, wat God was, wat van hierdie een groot fontein in 'n liggaam in die vorm van 'n man gekom het, en dit het die logos gemaak, wat ons Theophanie noem. Nou as jy die Theophanie neem, waarna jy daarna kyk, is dit 'n man. Nou dat ons nou, dis waar ons in die begin was. Nou, jylle verstaan dit nou nie, maar jylle was in die begin daar op daardie manier. Toe die mens gemaak het, toe God die mens na sy beeld gemaak het, het hy hom 'n Theophanie gemaak. Hy het hom net in vlees geplaas. Toe God die mens na die beeld gemaak het, in sy gelykenis was hulle in Genesis 2 of Genesis 1:28, dink ek, daar was nog geen mens om die grond te bewerk nie. God het al reeds manlik en vroulik gemaak. Dis reg, geen mens om die God te bewerk nie. Toe het God die mens 'n bietjie laer afgebring en hom in dierelewe gesit. Dis hierdie liggaam net soos die diere, sodat hy die grond kon bewerk, kon aanraak. Daar het Theophanie raak nie aan nie, dit sien nie, proe, ruik, hoor nie. Hierdie sintuie wat ons het. So God het die mens daaronder geplaas om aan te raak en te voel. En soos hy deur die tent van Eden geloop het, eers as 'n Theophanie, soos die Heilige Gees nou hier binne is, nou hier binne loop, het hy die dierelewe gelei, dit het alles beheer, maar dit kon nie die grond bewerk nie sien. Dis het God hom in die vlees geplaas, sodat hy die grond kon bewerk. Het hom sy 5 sintuie gegee om die grond te bewerk en die wingerde in orde te bring en sopers. Toe het die mens nog eensaam gelyk. O, dis 'n pragtige prentjie. Kyk, want toe hy eers gemaak is, was hy 2 mense by mekaar gemaak. Hulle was beide manlik en vroulik gemaak. Die man was. Die Bybel het gesê, was God het die mens beide manlik en vroulik gemaak, het hom geskape. Let nou op, toe die mens van die Theophanie geskei is en in vlees geplaas was, was hy nie geheel en al daar nie. Deel van sy wese was nog in Theophanie, so dit het nie reg gelyk nie. Daar het die manlik en vroulik in die koei gegaan, daar het die perd gegaan, daar het die osse gegaan, daar het die res van hulle gegaan, pare. Maar Adam, hy was dit wat sien, daar was iets wat ontbreek het. Daar die engste verlang het gewys dat daar 'n maat vir hom wag. Begryp julle dit? En die engste gedagtes wat ons het om hier te sterf, dat ons bekommerd en verward is, en ons na 'n lewe verlang wat geen dood het nie. Dit wys, dit wag vir ons sien. En Adam was eensaam, en God om te bewys dat hulle nie geskei kon word nie. Nou gaan ek terug na dieselfde ding, net 'n sekonde. Kyk, hy het nooit gegaan en stof geneem en Eva gemaak nie, maar hy het van die oorspronklike stof vir Adam gemaak. Hy het 'n rib uit sy sy geneem en vir hom 'n hulpmaat gemaak, en dit was Eva. Sy is vir die man gemaak, deel van die man. Sy was deel van hom in die begin in die skepping in 'n Theophanie. Sy was deel van hom hieronder in hierdie skepping. Sy kon nie in 'n ander skepping verdeel word nie. Sy moes in dieselfde skepping gemaak word. Dis presies waarom Christus en God die engste selfde persoon moet wees. Dit kon nie enigiets anders wees nie. As hy 'n goeie man of profeet was, sou hy nie verlosser gewees het nie. Hy moes die skepper self wees. Maar hy is nou steeds 'n Theophanie, julle sien, en hoe hy destyds was. Nou het 'n man hiernatoe afgekom, en hy was wonderlik, en God het dit lief gehad. Hy het gesê, dis pragtig, laat hulle op die aarde wees en vir ewig daar lewe, dis al, vir ewig, en aan en aan en aan, laat dit net groei en elke plant voortbring, alles soos dit, laat die man lewe en die diere lewe en alle dinge vir ewig, ewig, dis goed, sien? Toe het die sonde ingekom, ek wil hierdie stelling maak. En die soveel mense maak so groot fout met hierdie een skrif, en dit is oor die 23ste Psalm. Hulle lees dit so, ja, al gaan ek ook deur die donker dal van doodskaduwee. Nou daar is glad nie so iets nie, die Bybel sê nie dat die donker skaduwee van die dal, die donker dal van doodskaduwee is nie. Sê, al gaan ek ook deur die dal van doodskaduwee. Nou, voordat een skaduwee kan wees, moet dit lig hê om die skaduwee te maak. Sien, David wat profeet was en onder die salwing het nie fout gemaak nie. Hy het net die waarheid gesê. Ja, al gaan ek nie gaan deur die donker dal nie, maar deur die dal van doodskaduwee.
Then you have to have a certain percent of light to make a shadow. And that's the way it is here.
Dan moet jy 'n sekere persentasie van lig hê om 'n skaduwee te maak, en dis hoe dit hier is. Ons is beide natuurlik en bonatuurlik. Hierdie liggaam is aan die dood onderwerpe en deur 'n vrou voortgebring, nie deur niks nie, maar deur, nie deur God nie, jy is 'n reproduksie van Adam en Eva. Of jy nou swart, wit of wat jy ook al is, jy is 'n produk, 'n nakomeling van Adam en Eva. Dit maak jou liggaam in sonde gebore en ongeregtige vorm, kom in die wêreld met leentaal, jy is verdoem en veroordeel by die begin van jou lewe nie eens, sonder kans. Nou, want die gees wat jy het na jou toe gekom deur die natuur, en kom deur die natuur van seksuele gemeenskap, die begeerte deur mans en vrou produseer 'n aardse kind, en laat daar die kind alleen leer om niks wat reg is nie, sal hy verkeerd gaan. As hy nie reg of verkeerd geleer word, nie sal hy die verkeerde neem, want dis sy natuur om so te doen. Kyk nou, babetjie nie groter as dit nie, word net so kwaad. Hy sal sy hande wring en rooi word in sy gesig en sy asem op, hoe sekerlik, wat is dit? Dis sy natuur. Hy het dit van sy papie of mamie gekry, en sy het genoeg van die meer om 'n sirkelsaag te pak op sy papie. En as hulle dit nie doen nie, het sy oupa of ouma sien dis nageslag. So dit maak, jy word in die wêreld gebore, jy kom die natuur, jou hele wese is swart en vuil en verdoem en verploek en gaan hel toe. Dis reg. Maar wanneer jy wedergebore word, dan skyn die lig van God af in daardie siel, halleluja. Dan is dit nie meer donker dal nie, maar dis 'n dal met 'n skaduwee daarin. Jy mag hier met die vlees gesleier wees en die dinge oor die gesig, maar daar is genoeg lig daar binne. En eendag moet daardie lig en duisternis skyn. En wanneer die lig skyn, vlug die duisternis, en wanneer ons gaan om met Christus in hierdie liggaam te wees, verdwyn die duisternis en die dood, en ons bars uit in perfekte lig. Eer aan God, daar is dit. Nie meer siekte nie, nie meer duisternis, daarmee vermeng nie. Op die oomblik het ons beide siekte en vreugde, het gesondheid en krag, en ons het in en uit, op en af, en blydskap en smart en soper. Wel, dis net 'n skaduwee. Ons het genoeg lig om te weet dat daar lig daar is. Ons is nog in die liggaam en vlees. Maar eendag gaan die dag breek. Dis wanneer die doodsengel aan die voet van die bed sit. Dis wanneer die dokter sê, dis alles erby. En hierdie natuurlike van die bonatuurlike wegkom in die lig na lig terugspring en duister na duisternis toe teruggaan. Dan word hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed. Dis wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word, dis wanneer hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, en ons verander van 'n skepsel van tyd na skepsel van die ewigheid. Jy kan nie soontoe gaan met algehele duisternis nie. Jy moet lig in die duisternis hê. Daar het jy dit. Dis daardie liggaam wat jy ontvang. Wat doen ons? Wel, my geliefde geheiligde broer, my liewe geheiligde suster, voor die grondlegging van die wêreld toe God jou na sy beeld geskaap het, of die man na sy beeld geskaap het, en die vrou na die beeld van die man geskaap het, tot eer van die man, het hy jou a theofanie gemaak. Net soos hy self, hoe hy gesê het, laat ons, vir die skepsels wat hy gemaak het, laat ons die mens, na ons eie beeld, na ons eie gelykenis maak, a theofanie. God het nog nie vlees geword nie, hy was in a theofanie. En Moses het hom gesien, Moses het uitgeroep, Here, laat ek u sien. Hy het gesê, gaan uit en skuil in die rots en die skeer, en Moses het agter daardie skeer gegaan, en toe God verbykom die blits en die donder weer, En soos God verby gekom het, het hy sy rug soos dit gedraai. En Moses het gesê, dis die rug van 'n man. Halleluja! Wie was dit, die Melchizedek, wat afgekom het, die koning van Salem, met geen vader of moeder, geen begin van dae of einde van lewe nie, dis hy, het afgekom. Dis die een wat met Abraham gepraat het, wat vir hom 'n liggaampie van vlees by mekaar gemaak het soos dit, en het daar ingeblaas, daar ingestap en afgekom en 'n kalf geëet, die melk van 'n koe gedrink, en 'n bietjie botter en mieliebrood geëet, en die twee engele, en toe hulle daar uitgestap het, al daardie goed het net verdwyn, weggegaan. Ek het nooit daaraan gedink nie, hier een tyd gelede met die laai van 'n geweerpatroon, het ek op 'n 2-2 geweer gehad, dis uit op 'n 2-2-0 shift, en julle skitterbroers hier weet, die koelkie, dis 48 grain koel, omtrent net so lang gewoon op 'n 2-2 koel, dis gelaai byna op die patroonlading van op 'n 3-0-0-6. Nou ek, die fabriek laai dit net tot omtrent 4,400 voet per seconde. Goed, maar jy kan genoeg stoot, dit self laai, jy kan opstoot na 5,000 voet per seconde. En andersins, as jy geskiet het, ons het geskiet nou die dag, toe in 200 jaar in die koel uit die grond getref, en dit so vlieg, voor die geweer ooit kon ego. Dis hoe vinnig dit is. Dan jy weet, tandstokkie, jy weet, die platkant van 'n tandstokkie, en vat die kruit en maak daar die ding vol kruit, net omtrent 4 of 5 grintjies, en leid dit daar boop, en sit dan jou koel daarin. Staan hier, en jy het binnen sekonde een koel in jou hand, en skiet het daar na die erkvark, toe wat 200 voet van jou af, sit in die erkvark het nie eers beweeg nie. Die koel keer terug na sy oorspronkelijke toestand, terug na gasse. Hier is 'n koel wat koper en lood saamgemeng is, en een breektel van sekonde is terug, dat jy nooit weer sal vind nie. Dit het teruggegaan soos dit 100 miljoen jaar gelede was terug na gasse. Daardie gasse moet vorm terugkeer na koper, na lood en so voort soos dit. Daardie gasse moet neerslaan. Nou dadelik het julle dit. Dis hoe ons hier is. Ons kom van 'n hoër wese. In die begin was ons na die beeld van God. Die sluier en duisternis weerhou ons daarvan om dit nou te weet. Maar Jesus het vir die disippels gesê, hy was saam met hulle voor die grondlegging van die wêreld. Sien, ons was, jy kan dit nie nou weet nie, maar jy was in die begin. En wanneer hierdie aardse tabernakel afgebreek word, het ons alreeds een wat wag, halleluja. En dan beweeg ons in hierdie tuyo van die in, wat ons een keer geleef het, sodat ons kan eet en handskud. En die siele onder die altaar roep uit, hoe lank nog, Here? Daar is 7 trappe wat na God toe gaan, vir die 7 geeste soos dit neerdaal. Goed, soos jy onder die altaar van God gaan, het hulle uitgeroep, Here, hoe lank nog kan ons teruggaan hier onderdeur? God het gesê net vir 'n klein tydjie, doordat julle mededienstknegte dieselfde ding lê wat julle gelê het, sien? Dan keer die siele terug en hulle word weer mans en vroue en lewe vir ewig, wanneer al die duisternis en dood en siekte en smart van swartheid verdwyn het. Daar is nie meer skade meer nie, dis absolute sonlig. Luister, hier is wat, laat dit so donker word soos dit wil word. Dit kan nie te donker word tot die son elke stukkie van die duisternis sal oorweldig nie. Duisternis en lig kan nie lank saamwoon nie, want die watter is die magtigste, dis die lig, en wanneer die lig skyn, vlug die duisternis. Amen. Is julle nie blij nie, is julle nie gelukkig dat julle weet nie, geen twyfel nie, daar is geen skade meer nêrens. Maar hierdie geseënde lig wat daar nou in ons harte is, iets getuig terug, die seën van God, die krag van God. En ons loop hier en sien die krag van die Heilige Gees afkom en in die bijeenkomst uitgaan en sê, jy is my vir so en so, dat jy 'n sekere ding gedoen het by 'n sekere plek. Jy is al so lank hiermee geteister, maar so spreek die Here. Staan op jou voete, jy is genees, en 'n krepel en blinde staan op hulle voete, en 'n skade van 'n man opgevreek, der kanker staan weer op tot lewe en nuwe gezondheid. Daar bestaan geen twyfel nie. Jesus het gesê, hierdie dinge wat ek doen, sal julle ook. En hy het gesê, ek doen niks, en sê die Vader my wys nie. Wat is dit? Dis die lig wat in die duisternis kom meng. Julle sien, om ons te verlos. Begryp wat ek bedoel? Nou eendag gaan reg hy daar naartoe terug, en dan wanneer hy Theofanie weer onsterflike vlees word, soos dit nie begin was, dan kom Jesus en God, wanneer Christus een sal wees. Christus sal op die troon sit en al die mense sal menslik wees. Christus sal op die troon van David wees, 'n man. Die Here Jesus om nooit te sterf nie. Ons sal nooit sterf nie. Ons sal nooit siek wees nie. Geen smart meer hê nie. En ons sal deur die duisend jaar lewe. En wanneer die duisend jaar op hierdie aarde verstreek is, dan kom die duivel op, die tweede opstanding kom, die opstanding van die onregverdiges. Hulle maak 'n groot leer by mekaar soos die sand van die see, en hulle kom nader om die kamp van die heiliges te beleer, en wanneer dit gebeur, reën God vuur en swavel uit die hemel en vernietig hulle. En Johannes het gesê, ek het die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan en daar was nie meer see nie. En ek, Johannes, het die heilige stad gesien, die nieuwe Jerusalem, wat van God uit die hemel neergedaal het, soos 'n bruid toeberei vir haar man versier. Daar het julle dit. Daar het hy gesê, die vrou, die lam en die bruid sal vir ewig daar wees. Daar sal 'n nieuwe aarde van miljoene en miljoene vierkante myl wees. O, goeiste, die stad, die Bybel meet die stad van 15.000 vierkante myl uit. Dis 15.000 myl lang, 15.000 myl breed en 15.000 myl hoog. Dis precies die beskrywing wat die Bybel van die stad gee. Geen wonder, daar is nie meer see nie. Daar was nie enige plek daarvoor nie. O, daar sal soveel skoonheid wees, en daarin is daar 'n fontein reg by die troon van God, wat voor die troon verbyvloei. Daar is 'n boom aan beide kante van die boom van die rivier van die lewe, en hierdie boom bly 12 soorte vrugte en gee elke maand sy vrugte. Daar is die 24 ouderlinge, daar is die bruid, daar is die 44.000 die tempel eunuch. O broer, ons gaan iewers heen, daar lê vir ons dinge voor die vier, die 44 ouderlinge, die 144.000 eunuchs, die bruid wat by Christus het goeieste, jy praat van my tuiste, soete tuiste, amen, om te dink dat ek die voorreg het om soontoe te gaan, en jy het die voorreg om soontoe te gaan. En hoekom sou jy verkies om in hierdie duisternis te wandel en geen lig te sien nie, en sterf in 'n chaos gaan en niks word nie? Want wanneer lig sy oppergesag neem, is daar geen plek vir duisternis nie. Gaan kyk waarheen die duisternis gegaan het toe die lig gekom het. Dis wanneer alle dinge na God toe terugkeer. Dit het duisternis het 'n begin gehad, duisternis het 'n einde. Lig het nooit 'n begin gehad nie, of dit het nooit 'n einde nie. God het nooit 'n begin gehad nie, of het nooit 'n einde nie. So eendag sal die hele losbandige wêreld met al sy sonde en sy pracht sogenaamd en al sy fantastiese en sensasies en al sy glans en alles tot niet verdwyn, en dit sal nie meer wees nie. Dit sal nie meer wees nie, nie meer aangedink word nie. Dit het selfs gesê, dit sal nie eens meer in die gedagte opkom nie. Maar die geseendes van die Here sal altyd by hom wees. Ons sal 'n liggaam soos 'n eie verheerlikte liggaam hê, en saam met hom lewe, saam met hom eet en by hom sit, saam met hom woon vir ewig en ewig, en vir die onmeetlike tydperk en die ewige eeue sal voortrol met wêreld sonder einde. Jy het 'n keuse vanaand, as jy nie gereed is om daardie plek te bereik nie, ongeag hoe jy na kerk toe gaan, hoe goeie lidmaat jy is nie, jy is verlore totdat Christus jou nuwe lewe in daardie duisternis gee waar nie jy wandel. Jy mag godsdienstig wees, godsdienstig luister, vriende, godsdienst is intellektueel sien. Al die kinders het altyd godsdienst gehad. Daar die jode het godsdienst gehad toe Jesus gekom het, maar hulle het verlossing verwerp. Jy mag vanaand baie godsdienstig wees, jy mag presbyterians, methodist, pinkster, nazareener, pelgrim, heilig wees. Jy kan net so godsdienst wees, na jou kerk toe gaan en getuig, jy kan sing en skree die Here prys, jy kan jou tiendes na die kerk toe bring, jy kan jou naaste reg behandel, dit het nie een ding te doen met jou ewige bestemming nie. Kan elke deeltjie daarvan gedoen, absoluut. Die Bybel het gesê dat die koring in onkruid kom gelyk, die ou koringkie sit, het smag na reën, en die distels ook. Wanneer die reën kom, is die distels net so bly om die reën te kry as die koring, maar dis aan hulle vrugte wat jy hulle sal ken. Nou kom ons bid terwyl jy hulle vrugte ondersoek. Nou Vader God, daar was 'n paar moeilike vrae hier gewees vanaand. Ek het miskien nie die regte ding gedoen nie, maar na die beste van my vermoë, U ken my hart, ek bid God dat U dit sal aanneem. En nou dalk in sommige van hierdie vrae, as ek hulle nie reg gedoen het nie, spreek U dan tot die mense se harte en doen U net soos dit goed te doen moet word. Ek voel dat U my gesê het, maar as ek verkeerd kan wees, vergewe U my dan. Ek bid God dat elkeen van hierdie mense hierdie dinge ter harte sal neem en mag hulle dit bepeins en so dink, ja, daar is die kerk, daar is die dinge, dis wat die Bybel gesê het. Miskien die dames, Here, U weet, ek het nie iets persoonlik bedoel deur vir hulle te sê nie, maar God, ek is lief vir my sisters en U weet dit, Vader, U weet hoe ek aan hulle dink, maar om te staan en hulle iets verkeerds te vertel, sou ek 'n bedrieger vir hulle wees. Ek wil nie 'n bedrieger vir my sisters wees nie, ek wil vir hulle die waarheid vertel, en Vader, ek neem dit reguit uit U woord. En nou wil ek nie my broers veroordeel nie, maar Here, ek sê dat hulle verkeerd was as hulle die dinge toegelaat het. En as die dames anders geweet en dit gaan doen het, dan berus dit by haar, die pastoor is nie skuldig. Die Abba Vader, daardie dinge is die woord, en hulle is tot U. Spreek U nou tot die hart van die mense, ek vertrou hulle allemaal in U toe. Ek sal sien wat U gedoen het, Vader, U weet. Spreek tot elkaar en vra in Christus naam. Met ons hoofde gebuig, ek wonder of iemand hulle hand sal opsteek, sê vir Brenham, en hou my net dat ek een volkome oorwinnaar sal wees, en op die laaste dag die huwelikskleed sal aanhe, en by Christus sal wees. Sal jou hand opsteek, sê, bid vir my. Hou allemaal nou julle hoofde gebuig en buig net. God seën ook, dis goed. Daar, God seën julle, my sisters, my broers, ook wat julle hande opgesteek het, dis wonderlik. Nou Vader, U sien julle hande, ek weet soms dink julle wel net so klein gebekkie. God, ek dink aan daardie moeder wat gister gesê, net 'n klein gebekkie daar in haar huis daardie dag, toe daardie seun sterwend was 3 weke om te lewe, daardie kwaadaardige op die brein en nou het die verandering gekom. Ek dink aan Hesia, het sy gesig na die muur gedraai en uitgeroep, Here, ek smeek U, wees my genadig. Dink aan my, want ek het voor U gewandel met 'n perfekte hart, dit het uit die dood tot die lewe verander. Een kreet van die seun van God, Lazarus kom uit en 'n dooie man het uitgekom. O God, U het gesê, spreek, vra, dit sal gegee word. Wanneer hulle enige het sê, glo dat wat julle sê sal gebeur, julle sal hê wat julle sê. Nou Vader, ek bid dat elkeen wat hulle hand opgesteek het, sal ontvang waarvoor hulle hande opgesteek het. En mag hulle geseën word. En God, ek bid dat U ons sisters sal help, dat hulle sal wees. Laat hulle self bedra wat Satan deur televisie en True Story, tydskrifte en so voort wat so los hanteer word. En ongesensoorde programme, hoe die vuilheid en vulgariteit op die televisies en so voort, wat so kon een instrument gewees het om miljoene siele per u te wen, maar hoe dat hulle nie gesensor word nie. Na hierdie ou veel goed uitsaai wat hulle, o, hoe jammer, en om te weet dat die geest van die duivel in en om ons sisters gekom het en probeer hulle volgens die mode en so te laat aantrek. En ons vind uit dat in die en ons broers ook, Here, hoe dat hulle dink hulle kan rook en drink en so aangaan en nog steeds Christene wees, want hulle sê hulle glo, laat hulle besef dat die duivel ook glo, hy is nie gered nie, hy glo en bewe. En nou Vader, bid ons dat U ons allemaal genadig sal wees en ons sondes sal vergewe en dalk het sommige nie hulle hande opgesteek nie, o God, wees genadig, mag die volgende geleentheid wat hulle het, mag hulle hande opsteek. Ons is op die punt om nagmaal te neem, Here, vergewe ons oortreding en ons verlede is van die lewe, en mag ons nou U seëning ontvang, want ons vra dit in Christus naam, amen. Die Here seën julle, ek is jammer om julle so te hou, ek wonder net voor die nagmaal of daar enige iemand is wat gekom het om voor gebid wou word, wel, ons sal bly wees om dit nou te doen, as daar enige iemand is om voor gebid te word. Goed broer, bring jy haar sommer nou hier naartoe, dit sal goed wees. En net 'n oomblik en dan gaan ons verdaag, en dan wanneer ons verdaag, dan kan diegene wat wil bly vir die nagmaal net agterbly, maar nou gaan ons eers vir die siekes bid. Wat het die Bybel gesê, as die broer nie kan opstaan nie, dis goed. Laat hy net daar bly sit, ons sal na hom toe kom, dis goed. Laat hy net daar bly sit, ons sal afkom vir hom bid, dit is nie, ja, goed meneer. Laat hy net daar bly sit, dis moeilik vir hom hier te staan, wel, ons sal enige tyd na hom toe kom. Nou, ek wil graag hierdie een ietsie vermeld, my liewe vriend, sien, ek weet dat die Here dit soveel keer oor en oor bewys het, sien, ek is nie veel van 'n prediker nie, ek het nie geleerd het en so voort nie. Ek het die Here Jesus lief, God weet dat ek hom lief het, maar een ding wat ek geroep is om te doen, is om te bid vir die siekes. Glo jy dit? Selfs nog voor ek eens geweet het van die gawe, het ek gewoonlik hier na die hospitaal toe gegaan, en ek kon nou daar die verpleegsters het gesê, nou gaan jy gesond word sien, en net iets dat God so genadig was om my gebede vir die mense te eer. Ek dink vanavond, as dit so gevra word, net die hele wereld by oproep na oral in die wereld, en sê allemaal vir wie broer Brenham gebid het, kom hier naartoe. Ek sou graag wou, hey, julle moet 'n antwoord aan die regering van die Verenigde State gee met 'n brief, en dit sou 'n wereldwye uitsending wees. Ek skat dalk 4 of 5 miljoen mense wat daardie oproep sou beantwoord as dit bekend gemaak was. Sien? En daardie mense, of sommige van hulle was alreeds dood deur die dokter uitgelê, en die ondernemer, sommige van hulle het in ongelukke omgekom, sommige van hulle het 'n natuurlike dood gesterf, sommige van hulle is blind, kreper, verlam, geboe, geteister, verstandelik, en hospitale het nie eens geweet ons was in die hospitaal om vir hulle te bid nie. Bring hulle in, moet hulle neem, hulle sou hulle pad oop pek en hulle self uitmekaar uitsny, nie eens weet waar hy is nie, binne 5 minute normaal wees, goeie liewe mense, geestelik gesond vir die rest van hulle daar sien. Dis wat is dit, dis nie broer Brenham nie, dis Jesus Christus, hy het my gestuur om vir die siekes te bid, en nou hier is wat het is, Dit was nie te suksesvol in Jeffersonville nie, want hier is hoekom. Nou, ek wil hê julle moet weet dat ek sommige van my intiemste en beste vriende net hier in die stad het. Alhoewel die stad self, die toestand van die stad, hou ek nie van nie. Ek hou nie van hierdie situasie nie, het nooit nie. Toe ek 'n klein seentjie was en gesit met geskiedenisboeke gelees het, het ek gesê, eendag sal ek hier weggaan sien. Ek hou nie van Jeffersonville nie, dis 'n moeras, dis laag hier. Dis net regtig moerasachtig en dis baie erg. Aan hier bo na die top van Spiekert Knops op iewer en kyk af oor na die New Albany en Jeffersonville as jy wil sien. Kyk hier, die dokters het self nou dat die mense van die vallei raak bloedarmoedig as gevolg van die toestand. Een klein dametjie hierboe, mevrou Morgan is genees van kanker, het haar hond hier na die kliniek toe gevat het gedink, dit het brandsiekte. Weet julle wat was dit? Die uitsapsels van Colgate's en goed op die bossies waardeur hy gegaan het, dis die ongesondste plek. Een kerel wat in die leer was, het hier gegaan en het gekry, hy het asma gehad, het hier na Florida toe gegaan en sy oë het heel swart geword. En hy het dokter toe gegaan en het gesê, dokter, die dokter het gesê, nou, jy was in 'n geveg nie waar nie. Hy het gesê, nee meneer, ek was nie. As jy wil weet wie dit is, sy naam is Herbie, nou as ek net kan ding. Dis Union National Bank in New Albany, hy is 'n teller. Gaan net so toe spreek die een wat Herbie genoem word. Vra vir hom. Hy het gesê, ek het gegaan, hy het gesê, dokter, hy het gesê, ek het sinus. Hy het onderzoek, hy het gesê, dis reg. Hy het gesê, ek het gedink, jy was in 'n geveg. Hy het gesê, kerel, waar woon jy? Hy het gesê, jy mag dalk nie die plek ken nie. Hy het gesê, ek woon in 'n klein stadjie oor in Louisville, Kentucky, genaamd New Albany, Indiana. Hy het gesê, wil jy vir my sê dat jy sinus probleme van hierdie soutwater gekry het hier in Miami hier te kom? Hy het gesê, as jy in Jeffersonville, Indiana of New Albany, Indiana kon woon, kan jy enige plek in die wêreld lewe waar die Verenigde State se leer jou so stuur. Dis al sien. Dis die ongesondste plek wat daar in die wêreld is waarvan ek weet en sê dit in een of ander malaria moeras sou wees. Sien, ek het vriende hier. Kijk hier, ek kan hulle net opnoem soos hierdie. Kijk na Dr. Sam Adair, my maat. Goed, daar's Mike Egan, wat daar sit. O, goeiste, hoeveel kan ek opnoem? Net honderde regte goeie maats, my ou vriende, met wie ek vriende was. Maak nie saak hoeveel nuwe vriende ek kry nie. Daar is niks wat die plek van 'n ou maat inneem nie. Julle weet dit. Daar is my ou moeder wat daarachter sit nie baie dae op die aarde oor nie. Sy is nou aan haar 60. Daar is my vrou se moeder 70, amper 71, wat hier agter iewers sit, dink ek vanaand. En daar los haar, my papa is hier bo begrawe. Die vrou hier buite begrawe op die Walnut Ridge. My baba wat daar buite lê. Sien wat ek bedoel? Ek hou nie van nie, ek wil nie hier bly nie. Ek glo dat ek binnenkort spoedig sal moet weggaan sien, want dit het na my gekom, ek sê dit oor die preekstoel en my Bybel voortdurend. Toe ek my vrou gesê het, toe hulle vir ons geld gegee het om daardie pastorie te bou, wat ek aan hierdie kerk oorgeteken, hierdie kerk besit, daardie pastorie gaan hier af en vind uit of dit nie so is nie. Sien, ek wou dit nie self neem nie. Nou, toe ek daar so bou, het mede gesê, ek wil hier bly ter wille van my ma. Ek het gesê, skat, net so seker as ons dit doen, sal ons spyt wees daaroor. Sien, dit sal net nie werk nie. God het gesê, sonder af, ek moet dit doen. Ek het gesê, wel my ma, ek het gesê, my ma ook. Maar hy wat nie sy eie verlaat en my volg nie is, nie werd om myne genoemd te word nie. En dis waar, enig binnenkort voel ek, dat ek sal moet trek. Dit is weggaan. Maar hier is die manier, die bijeenkomst wil nie hier werk nie. Dit wil nie werk soos op enige ander plek nie. En enige iemand wat al ooit in die dienste was, weet is waar. Want dis reg hier in my eie thuisdorp. Dis dit. Jesus het dieselfde ding gesê toe hy gekom het. Hulle het gesê, wie is hierdie vent? Is dit nie die skrynwerker die ander kan se sien nie? Na wat er skool het hy ooit gegaan? Waar het hy die geleerde gekry? Nou laat ek jou dit sien doen. Jy het gesê het wonderwerker die oor kan gedoen. Laat ek jou dieselfde ding hier sien doen. Wat jy in Capernaum gedoen het, laat ek jou dit hier sien doen. Jesus het gesê, hy was verstom oor hulle ongeloof. Hy het omgedreig gesê, voorwaar, ek sê vir julle, 'n profeet is nie sonder beloning, tensy hy onder sy eie mense in sy eie land is nie. Is dit reg? En ons weet, kyk na, vat maar vir Finney, vat vir Sankey, Moody, vat vir John Wesley, kon nooit 'n sukses behaal nie, sien, tot hy sy land verlaat het. Kyk na Moody. Toe Moody, een Bostonse skoenmaker, glad nie sukses kon behaal nie, het hy na Chicago toegekom, voor hy beroemd geword het. Sien, hy moes dit weg van sy eie kry. Jy sal dit altyd moet doen. Maar nou hier, God sal gebed antwoord, as jy vergeet, dis William Branham sien. As jy sal vergeet, is William Branham wat enig iets daarmee te doen het. Net een om vir jou te staan en bid. Dis Jesus Christus wat al reeds gedoen het, wat jy gevra het om te doen, as jy dit net sal glo, sien. Dit het net enigszins te doen, ek het niks daarmee te doen, behalwe om te getuig nie. Maar dit lyk asof, na ek hierby julle groot geword het, en julle elke swakheid wat ek het ken, en elke fout wat ek het, en julle weet wat God gedoen het, net hier, in hierdie stad. Hierdie stad sal eendag by oordeelsdag 'n groot prys betaal, want daar was al honderde en honderde buitengewone genesings te doen. Net hier, dis reg, net hier. Tekens en wonders in die verskyning van die engel daaronder, en die koerante het dit uitbesyn en alles, en nog steeds kan mense nie. Hoekom is dit? Nou eendag gaan ek hier weggaan. Ek wonder, wat sal my einde wees? Is dit verby? Is dit amper daar? Ek is 48 jaar oud. Is dit net omtrent verby? Ek wonder daaroor as dit is. Kyk, waarom het die wêreld nie daardie foto daar besef nie? Waarom het hulle dit nie net vinnig begryp nie? Waarom begryp hulle nie hierdie ander dinge nie? Waarom begryp hulle nie hierdie profesie en dinge nie? Julle weet, hulle kan dit nie nou doen nie, maar eendag gaan ek die wêreld verlaat, en wanneer ek gaan, dan sal hulle dit erken. Sommige van julle jong mense sal dit besef nadat ek weggesien, maar God wou dit nie toelaat om nou gedoen te word nie. Kyk wat, julle verstaan wat ek bedoel. Net 'n klein dogtertjie se armband, enig iemand kan dit kry. Ek dink Prosat my net gesê, hy het 'n Bybel hier laat achterblij, by die laaste keer wat hy hier was, dink ek. Enig iemand 'n Bybel gevind, 'n verlore Bybel hier iewers, as hulle dit kry, dit behoort aan broer Fred Sotman van Canada. Nou kom ons bid. Lord, Heere, wees genadig terwyl die muziek saggies speel, en broer Neville gaan salf met olie. Ek gaan om hande te lê op die siekes in die naam van Jesus. Skenk dit, Heere, vir hulle genesing. Amen. Almal bid nou elkeen. Goed. Here, die kleintjie, soos die oupa hier staan vir hom, hy sal allergies vir melk, alle melk, maar hy het alle mag, en die ou kereltjie kan nie vir homself glo nie. En dan, Here, het ek ook geloof daarvoor, saam met die ouers en grootouers, en ons sê in Jesus naam, dat daardie babietjie sal kan melk drink, en sal lewe tot eer van God. Amen. Dit sal so wees. O God, sê bid vir haar pa, ek bid saam met haar, dat u haar pa sal genees, en vir hom sal gee wat hy nodig het, in Christus naam. Amen. Nou, eenvoudig is dit nie, mense wat bid, maar dis wat mense, hulle soek na 'n groot ding en hulle compliceer dit. God maak dit eenvoudig, jy maak dit gecompliceerd en mis dit. Sien, maak net, laat dit net eenvoudig wees soos God gesê het. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word, soos God gesê het. Ons lê hande op hierdie vrou, Here, hierdie ons suster wat hier staan en mag sy genees word, want ons vra dit in Jesus Christus naam. Amen. Vader, soos ons hande lê op ons suster, in die naam van Jesus Christus, ter nagedagtenis van die Bybel en die onderrigting van die Here, mag sy genees word. Vader, in Christus naam vra ons vir die genesing van ons suster, en bid dat u haar sal gesond maak soos ons u woord gehoorsaam. Nie een twyfel in my gemoed dat sy kan wees. Amen. Vader, ons lê hand op ons suster, en vra dat in die naam van die Here Jesus, dat u haar sal genees en haar sal gesond maak. Amen. In die naam van die Here Jesus, lê ons hand op ons broer, en vra dat u hom sal gesond maak, tot die heerlikheid van God. Vader, in die naam van die Here Jesus, salf ons vir suster, en lê hande op haar, en vra vir haar genesing, in Jesus naam. Vader God, ons lê hande op ons broer, en ons vra dat in die naam van Jesus Christus, soos ons hom salf, dat u hom sal gesond maak. Vader hier, sê geliefde vrou, salf haar, en lê hande op haar, en vra dit, in Jesus Christus naam. Heere God, ons sal verklein u, dat lê hande op haar, en vra in die naam van die Here Jesus Christus, dat u haar versoek sal skenk. Vader, vir haar ma sal ons ook, en lê hande op haar, en vra vir haar genesing in die naam van die Here Jesus Christus, mag sy gesond gemaak word. Vader, ons salf hierdie kostbare klein juweel van hierdie familie, klein hartkloppie, in die naam van die Here Jesus, eendag aan hom gewy, en ek bid dat u dit sal genees. O God, U ken die versoek van ons sister, en ons dank U vir haar dapper geloof. Nou mag die dinge wat sy gevra het, wat sy mee gespeel het toe sy klein was, en God, mag die vyand die vrou loslaat, en mag sy gesond by die huis kom, Here. Ons bid vir haar die man ook vir wie sy versoek het. U het beloof, as jy enig iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ek bid dat U hierdie versoek sal toestaan in Jesus naam. Amen. God seën jou. Here, soos hierdie senuwee besig is om dood te gaan in my broer se voorkop, vra ons dat daar lewe sal voortkom, soos ons hande lê op hom, en dit vra in Jesus naam, dat daardie senuwee sal gesond wees. Vader God, ons lê hand op ons suster na sy gesalf is met olie, in die naam van die Here Jesus Christus, vra ons vir haar genesing. Amen. Hemelse Vader, soos ons sister al gestaan het vir baie groot suksesse wat U behaal het, staan sy nou vir een van U diensknegte, 'n prediker, baie seën my agtig. Ons hart van sympathie gaan uit na hom, ons weet wat hy deurgaan. Ek bid God dat U ons sister sal salf, omdat sy hier staan vir hom, en salf om vir sy genesing. Ek bid in Christus naam, Amen. Die Here weet. Goed, ek so gelukkig, dis waarlik salwing van die Here, Here God, nadat hierdie vrou verlos is van die duivel wat sy beveg het vir jare, dat U haar eendag daar in die huis toe laat kom het, en toe het die gees afgekom, so spreek die Here, na sy geheil het, sy op die altaar gelê, sy het alles gedoen, waarvan sy geweet het om te doen, maar dit het so spreek die Here geveg. Nou kom sy vir haar suster se babietjie wat opgooi, kan nie loop nie, al reeds oor as 'n jaar. Ek bid Here dat U die seëninge van God oor haar sal toestaan in die naam van Jesus Christus. So bly daar oor suster, lyk ook anders. Jy's nou baie van sterf af, is nie? Vader God, ons bid dat U ons suster sal seën soos ons haar salf in hande op haar lê, en vra dat hierdie ding wat U gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hulle sal hande op die siekes lê, hulle sal gesond word. Ons bely om gelowiges te wees, Here, so ons bid dat U iets sal doen in Jesus naam. Vader God, met bewustheid van die hart van hierdie vroutjie aangesien, sy dit uitgestort het, bid ons dat U haar genadig sal wees en die versoek sal toestaan wat sy gevra het. O Vader God, vir haar familie, vir haar kinders, haar seun, vir al God, bid ek nou dat U hierdie dinge sal toestaan. Met my hele hart vra ek dit in Jesus naam. Amen. Vader God, soos ons hierdie vrou salf met olie en oor haar bid in die naam van die Here Jesus, dat U haar sal gesond maak en haar sal genees tot eer van God. Jou naam is nie dalk Wes nie, is dit? Vader, ons bid vir die dametjie, sê vra vir haar pappa. Nou bid ek dat U haar pappa sal toestaan, roep sy hart, Here. Sy wil hom graag gered hê. Sy wil nie hê hy moet so in die wêreld wees soos hy nou is nie. Hier is sy eie kind, sy nageslag. Ek bid Vader dat U hom genadig sal wees in Christus Jesus naam. Seën jou my dogter. Mag God vir jou gee die ding waarvoor jy gevra het. Dierbare God, ons bid vir genade vir haar. En ons vra dat U genadig sal wees, soos ons haar salf.